Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbeklar anchagina.
Zani 99% mehmonimizni hammasi emir oilalari, qarindoshlari.
Let's go Uzbekistan!
Abbos Fayzullayevlarga qarshi o'ynaganimiz kerak bo'lsa.
Men bu yerga kelishim uchun 1000 so'm sarflamaganman.
Qatar universitetlarida dars bergan akalarimiz bor. Neft sohalarida ishlab turgan akalarimiz bor.
O'zbekistondan bezor qilishmi?
Yo'q, O'zbekistondan yo'q. Потому что bizlarga foydasi yo'q O'zbekistondan.
Bizga hech qachon bermaydi. Men kel birontasi turishga chiqib qolib ketsam, menga grajanstvo bermaydi.
Ayol zotini umuman juda ham hurmat qilishadi.
O'zimni davlatimdan ham xavfsiz davlat deb hisoblayman.
Bu yerda hech kim bir-biriga yomon munosabatda bo'la olmaydi. Agar hozir siz birortasini oldiga borib, do'stlashib ketish juda ham osonda bu yerda.
Chunka degan poniyati yo'qmi?
Yo'q. Yo'q. Yo'q.
Qatar davlati o'zini xalqiga, masalan, uchun gaz oladimi, o'shani nechidir foizini xalqqa beradi.
O'zbek futbolchilarining Parij Olimpiadasiga yo'llanma olganidan sevinchi ichiga sig'mayotgan qo'qonlik bu yigitning o'zi ham futbolchi.
19 o'ynab yurganimiz, 18 o'ynab yurganimizda hozirda National team milliy terma jamoasi asosida Abbos Fayzullayevlarga qarshi o'ynaganimiz kerak bo'lsa, Fotokorga qarshi, dublerga qarshi.
Osiyo Kubogini yoritish uchun Qatarga safar qilgan Ozodlik muxbiri Ulanbek Asanaliyev Qo'qonlik Akbarjon bilan Dohada suhbatlashdi. Dohani sayr qilib qaytgan o'zbek fanatlardan farqli Akbarjon vatanga qaytmadi. Boisi u 2022 yildan beri Qatarda yashaydi.
Qatarga kelishim to'g'risi juda ham qiziqarli bo'lgan, chunki Qatarga kelmasimdan oldin faqat o'zim soham bor edi, futbol trenovka qilardim. Qo'qon 19-yilki jamoasida trenovka qilardim, 21 yoshgacha yoki 19 yoshgacha klublarida o'ynardim. Qatarga kelmasimdan oldin daje men katta jamoaga ham trenovkaga chaqirilganman. U yerda 2 oy trenovka qilgan joyimda bu yerga kelib qolganman. Kelish jarayoni ham juda ham qiziq bo'lgan. Farg'ona akademiyasi birga o'qigan o'rtog'im bu yerga shu agentlar orqali ish topib kelgan. Uni storieslarni Instagramga qo'ygan stories postlarni ko'rib menda ham qiziqish paydo bo'lgan. Keyin bitta narsa mani xayolim kelgan. Yaqinda bo'lib o'tadigan Qatardagi jahon chempionati ansha orqali ham juda ham qiziqish kuchayib ketgan. Keyin men ham o'ylab undan so'raganman, qanday qilib kelish yo'llarini bu yerga kelib, men o'ylaganmanki bu yerga kelib ham ishlab, ham yoki futbol davom ettirish haqida o'ylaganman.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Qatar 14 yil avval 2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritgach, muhojir ishchilarga o'z eshiklarini ochgan. O'zbek muhojirlarning Qatarga kelish tarixi ham aynan shundan boshlanadi.
Mana bu yerda o'zbeklar, misol uchun, menga o'xshab birinchi kelgan davlat bo'lsa, chet el davlat bo'lsa, shunaqa restoran sohalarida, mehmonxona sohalarida ishlashadi, oddiy ishchi bo'lib. Agar men bu yerda ko'rganman, Qatar universitetlarida dars beradigan akalarimiz bor, neft sohalarida ishlab turgan akalarimiz bor, samolyot Qatar Airways ishlaydigan akalarimiz bor. Ular bilan ko'rishib gaplashtiramiz ora-orada.
Dohadagi o'zbekistonliklarga ko'ra, Rossiya, Turkiya va hatto Koreyadan farqli Qatarda nalegal ishlaydigan o'zbeklar deyarli yo'q. Ular bunga Qatarning viza siyosati boshqa mamlakatlarga nisbatan ancha liberalligini sabab qilib keltirishadi.
5 oy atrofida dokumentlar to'g'riladik. Kelish jarayoni esa juda ham qiziq bo'ldi, chunki intervyular bo'lib o'tar ekan. Intervyular uchun menda ingliz tili yo'q edi. Ingliz tiliga kursiga bordim, bir oy bordim, lekin menda o'sish paydo bo'lmadi. Men aytdimki, aka shunaqa, menda ingliz tili yetmayapti. Lekin men jahon chempionatiga borishim kerak, meni to'g'rilab berishingiz kerak, men sizga xizmatimni beraman. Akam aytdilarki, bo'ldi, uka, unda xizmatimni qilib berasiz, sizni o'rningizga boshqa odam qo'yamiz intervyuga. Rezyume qilinadi, aslida qayerda ishlaganingiz, yili, nimalar qilganingiz, skills, joblari shunaqa bo'ldi-da. O'rnimga ishi boshqa inson o'tib berdi. Ingliz tilini biladigan, IELTS darajasi bor. O'tib berdidan keyin ikkita joydan offer olishgan. Bitta joy shu joy bo'lgan. O'sha orqali offer olib, ular kelmanga jahon chempionatlashmasam 10 kun oldin menga biletlar jo'natishdi, vizani jo'natishdi. Bitta uyimdagilarga aytsam, ular vaqti shokda qolishgan edi o'sha paytlari. Chunki tasodifan bo'lib qolgan. Men dokumentlar qilib yurgan jarayonimda uyimdagilarga unchalik aytmaganman. Qachonki chiqib qolsa, shu narsa chiqib qolsa, keyinchalik uyimdagilarga shu xabarni yetkazdiraman degan edim.
Qatarga kelish orzusida futboldan voz kechgan Akbarjon hozirda Dohada ofitsiantlik qilmoqda.
Misol uchun Rossiyada ko'rib turgan tanishlarimizga aytishim mumkin, do'stlarimizga aytishim mumkin. Agar ozginagina tilni bilsa, ingliz tilini bilsa, bu yerga kelib 1000 dollardan ish boshlanar, oylik boshlanar, agar tilni bilsa. Agar o'rtachiroq bilsa 700-800-900 dollar. Ular qanaqa? O'z 700-800-900 dollar ichida kompaniya sizga accommodation qilib beradi. Restoranda ishlaydigan bo'lsam, restoranda ishlayman. Sheriklarimiz bor, qizlar bor, boshqa davlatlardan. Ularning uyi alohida, yigitlarning uyi alohida qilib qo'yishadi. Bu yerda juda ham qattiq turadi bu narsaga. Bilasiz, Qatar davlati islom diniga juda ham qattiq taqa qilishgan, e'tibor qaratishgan. Oyligimni 85%ini chiqazaman. Chunki mendan boshqa keladigan yo'l yo'q, tushum yo'q to'g'rirog'i. Faqat oilam, chunki otamiz o'tib ketishganlar, rahmatli. Biz unda 11 yosh bo'lgan edik. Faqat oyim o'zlari, akam oilasi bilan barabar ularga men ozgina bo'lsa yordam berishim kerak. Shu oyligimni hammasini ularga chiqazaman. O'zimga ozgina oziq-ovqatimga, shu mana bu ko'chaga chiqishdagi ozgina yig'ib qo'yib, qolganini uylarga, uyga chiqazaman.
Qatardagi imkoniyatlar muhojir ishchilarni, jumladan o'zbekistonliklarni o'ziga ohangrobodek tortmoqda.
Qatar davlati, Qatar qayerga borib odam olib kelmoqchi bo'lsa, u o'zini bo'yniga oladi hamma xarajatni. Vizalarini, agentlik pullarini bizdan. Men bu yerga kelishim uchun 1000 so'm sarflamaganman. Deming, Smosan restoran, how may I help you? Yes, sure. You can book for today.
27 yashar buxorolik Kamola Kamolova ham 2 yildan beri Dohada ishlamoqda.
Universitetni bitirganimdan keyin ish qidirdim O'zbekistonda, to'g'risini aytaman, ish topa olmadim. O'sha men xohlaydigan oylikka, chunki kontraktda o'qib bitirganman, 4 yil kontrakt to'laganimdan keyin o'ziga yoqadigan ish bo'lishi kerakda bu. Topa olmaganimdan keyin agentlik orqali ish qidirdim. Keyin ular Qatarda FIFA'dan oldinadi bu, shuni hisobiga. Ular kelishganda men bilan suhbat qilishdi. Suhbatim ularga ma'qul bo'lib, intervyudan o'tib, yana Qatarning kompaniyalarini eng menga yoqadigan tomoni o'zi boradi, siz bilan gaplashib ma'qul bo'lsangiz, ularga vizalaringizni, yo'llaringizni hammasini o'zlari to'lashib, sizni o'zi olib keladi. Kelib tushganingizdan keyin sizni kutib olishib, o'zlari yotoqxonagacha yetib qo'yishadi.
Kamola singari Qatarga kelgan o'zbeklar o'ziga yarasha ish va ishiga yarasha daromad topishmoqda. Asosiysi har kimning soliqdan xoli tirikchiligi bor.
Ko'p xalqi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan, keyin Afg'onistonliklar bor. Hammasi ishchi viza qilib kelishadi.
O'zbeklar ko'pmi?
O'zbeklar anchagina. Asa ko'p. Odatda ishlayman, mana shu yerda mehmonlarni kutib olaman. O'zi hostess positionda ishlayman, receptionist. Mehmonlar kelganda menyu bilan tanishtirib o'taman. Hamda menyularimiz bilan tanishtirib o'taman birinchi. Kompaniyalar bu yerda juda ham yaxshi rivojlangan. Hospitality juda ham zo'r, chunki Qatar turistik davlat bo'lganligi uchun hospitality rivojlangan. Shuning hisobiga ko'proq ularga ishchi kerak bo'ladi. Nimasi yaxshi? Accommodation, transportation, yotoqxonasi bilan transportation ta'minlab berishadi. O'zi olib kelib, o'zi olib borib, bizda masalan, ovqatlarigacha ta'minlab berishadi. Masalan, oladigan oyligingiz qo'lingizda-da. Hech narsaga sarflash shart emas. Masalan, kvartiramni beraman, yo'lga sarflash kerak yoki bo'lmasa, uni sotib shart emas. Hamma narsani o'zi olib boradi uyimgacha, o'zi olib kelib qo'yadi. O'zi vaqti bilan hammasi, avtobuslarimiz, baslarimiz bor, o'sha vaqtida olib borib, vaqtida olib kelib qo'yishadi.
Qatar aynan muhojir ishchilar kuchi bilan tiklangan davlat hisoblanadi. Qatar jahon chempionati oldidan Osiyo va Afrika qit'asidan bo'lgan 2 million cho'g'li muhojir kuchiga iqtisodiy jihatdan katta ehtiyoj sezgan. Hozirda ishchi migrantlar mamlakat ishchi kuchining taqriban 95%ini tashkil etadi. Buxorolik 44 yashar tadbirkor Nodir Toyirov Qatarga muhojir ishchilarni yetkazib berish bilan shug'ullanadi.
Lekin asosiy bizlarga rabochilar Hindiston, Bangladesh, потому что stroykalarda berda ko'rsangiz, faqat monolitni sistemada monolit quyishadi beton. Endi masalan Rossiyalardan yo masalan Tojikiston, O'zbekistondan foydasi yo'q olib kelish. Berda juda havo issiq. Hozir 2 oydan keyin juda issiq bo'ladi. Bu bunaqa issiqga bizlarni kelachi olmaydi. Bu Hindiston, Pokistonliklar bular o'zi adaptirmaydi-da.
Tadbirkor Nodir Toyirovni Dohadagi ofisini yangi ochgan kunlari uchratdik.
O'zbekistonda biznesim yo'q, lekin bor edi, prosta ochdim, yana yopdim, потому что bizlarga o'zgina perspektiva, o'zgina qiyinroq ko'tarilish. Monopoliya endi monopoliya почти SNG davlat, ko'p davlatlarda bor. Emiratda ham firma ochdik, masalan, Omanda ham ochdik, shunday har qaysi davlatda. Endi qayerda ekonomikasi yaxshiroq bo'lsa, shu yerga borib, o'zgina joylashib ko'ramiz-da, o'shanga qarab. Ishim aslida shu, masalan, bizlar dekoratsiya, bizlarga mutaxassislar aslida injenerlar, masalan, har qaysi davlatlardan. Ana hozir ham kelgan gastinsiyada turibdi. Ular ham shu injener, construction engineer deydi, masalan skill engineers. Ular ham shu doim masalan faqat o'sha zayavka bo'yicha masalan kelishadi masalan har qayerdan, Pokiston, Hindiston har qayerdan.
Qatardagi qurilishlarda o'zbek ishchilarini deyarli uchratmaysiz.
Qatardan bergan qilishmi?
Yo'q, O'zbekistondan yo'q. Потому что bizlarga foydasi yo'q O'zbekistondan. Ularga maosh kattaroq berish kerak. Hindiston, Pokistonliklar bular arzon, nimada? Arzon ish kuchi. O'shanga ularga bizlarga bular vigidniroqda, foydaliroq.
Migrant workers lost their lives in the construction of the stadiums, forced to labor under extremely poor conditions.
Migrants working on infrastructure projects have died or suffered abuse.
Qatardagi eng arzon ishchi kuchi hisoblangan qurilish ishchilari mavzusi 2022-yilgi jahon chempionati oldidan jamoatchilik diqqat markaziga chiqqan edi. O'sha paytda Amnesty International tashkiloti jahon chempionati uchun stadionlar qurishda ishtirok etgan ishchilar huquqlari toptalgani sabab Qatarni jiddiy tanqid qilgan. Britaniyaning Guardian nashri hisob-kitobichi Qatarda chempionatga tayyorgarlik davomidagi qurilishlarda 6,5 mingdan ziyod mehnat muhojiri halok bo'lgan. Fojiyaga ishchilarni o'ta nochor sharoitlarda va yuqori darajadagi issiqda eksploatatsiya qilinishi sabab bo'lgani aytildi. Qatar qirolligi bu ayblovlardan so'ng mehnat huquqlari borasida islohotlar o'tkazishga majbur bo'lgan.
Menimcha juda ko'p ish qilindi. Pudratchilar rioya qilishlari kerak bo'lgan standartlar belgilandi. Davlat miqyosida ko'plab katta ishlar amalga oshirildi. Biz buni yaxshilashni davom ettirmoqchimiz. Hali ham ko'rib chiqilishi va takomillashtirilishi kerak bo'lgan muammolar mavjud. Bu jahon chempionati tugashi bilanoq tugaydigan narsa emas.
Ishchi kuchi hisobiga qurilgan osmonopar binolar bugungi kunda Qatarni dunyoning eng go'zal mamlakatlari safiga qo'shgan. Yillar davomida Britaniya vassali bo'lib kelgan Qatar 1971-yilda mustaqillikka erishgach, atigi bir necha 10 yillikda dunyoning eng oldi davlatlaridan biriga aylandi.
Bu Vindom Place Qatardagi eng katta mol. Bu hozir fontanni bo'lyapti. Har bir soatda bu takrorlanadi. Bu yerdagi shu turistlar uchun, odamlar uchun shu ko'ngilochar tarzda qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin bu yerda ham.
Blogerlik bilan ham shug'ullanadigan Akbarjon Instagramdagi Qatar hayoti sahifasi orqali ushbu mamlakat haqida hikoya qilib keladi.
Aniq bilaman, Qatarga kelib bu yerga kelmagansiz.
Qatardagi Grand Masjid bir vaqtning o'zida 30 mingdan ziyod namozxonni o'z bag'riga sig'dira oladi desam ishonasizmi?
Endigina 20 yoshdaman, rosa kuchga to'lgan, nima deydi, power paytim, rosa kuchga to'lgan paytim, shuncha men doim energiyani qolgan insonlarga ulashishim keladi.
Islomiy davlat hisoblangan Qatarda mutloq podshohlik tizimi bo'lib, boshqaruv amir qo'lida. 1995-yilda Hamad bin Xalifa to'ntarish yo'li orqali otasi Xalifa bin Hamad o'rniga taxtni egalladi. 2013-yilga kelib, u taxtni o'g'li Tamim bin Hamadga topshirdi. Amir o'tkazgan islohotlar ortidan hozirda migrantlar xizmat ko'rsatish sohalariga ham jalb qilinmoqda. Ular orasida toshkentlik Zarina Nurtoyeva ham bor.
Ushbu binoda mana shu xonam joylashgan, ikki qavatli bino. Birinchi qavatida bizani erkaklar uchun kirish, ikkinchi qavatida esa ayollar uchun.
Uch yil avval Qatarga kelgan Zarina Amir yaqinlariga xizmat ko'rsatuvchi go'zallik salonida ishlaydi.
Bizani 99% mehmonimiz hammasi qatarikalar, ko'pinchasi royal familydan, emir oilalari, qarindoshlari, oddiy odam kelmaydi rostini aytsam. Lekin shunga qaramasdan ular muomalasi juda ham yaxshi biz bilan. Misol, "Oysan, ishchisan, sen bunaqasan" deb qo'pol muomala qilishmaydi, qatti ketishmaydi. Juda ham normalni siz bilan misol kelib, oddiy gaplashadi. Menda misol bitta mijozim bor, ismini aytmayman, lekin o'sha Altanini qizlari bo'ladi. Keladi, juda ham sodda ayol, juda ham nima deydi, tarbiyasi, gaplashsiz keladi, juda ham oddiy, siz bilan ham bemalol, qayerdansan, O'zbekistondan desam, O'zbekistondanmisan? Imom al-Buxoriyni bilasanmi desam, ha deydi. Bizani O'zbekistondan desam, keyin juda ham boshqacha muomala qiladi. Hurmat bilan o'zi ahamiyat beradi sizga. Keyin shu mijozimdan ham har safar so'raydi, misol, bizani tariximiz haqida so'raydi, qanaqa joylari bor deb qiziqishadi. Ko'plari biladi O'zbekistonni. Qatarda как islomiy davlatligi uchun bu yerda juda ham ayollarni hurmat qilishadi. Ayollarga alohida sharoit yaratib berishadi. Misol, go'zallik saloniga borsangiz ham, siz как erkak kishi bo'lib kiramisiz salonga. Juda man etiladi. chunki bu yerda hamma o'rangan. Salonga kirganda, masalan, sochini qilishi mumkin. Shu xizmat ko'rsatayotgan edi. Ular o'zini bemalol o'z uyida his qilishi uchun beginalarni, begina erkaklarni kirgizishmaydi. Chunki ular hijobini yechishadi, sochini qilishadi. Shuning uchun bu yerda man etiladi. Erkak kishini kirish uchun. Shunga sizga ham ko'rsata olmadim ish joyimni. Chunki bu yerda hammasi ayol kishi. Плачешь, что ли? Не знаю.
Zarina turmush o'rtog'ining vafotidan so'ng 9 yashar qizini onasiga tashlab muhojirlikka chiqqan.
Я позвонила тебе сказать, что я тебя люблю.
Я тебя тоже люблю.
Qatarda men aytganimdek, musulmon davlatligi uchun menga juda ham qulay. Daje tashqi ko'rinishim ham bu yerda menga juda ham qulay. Bu yerda katta hurmat qilishadi sizni, ayol zotini umuman juda ham hurmat qilishadi. Любое время sizga yordam beradi. O'zingizni hech man chet eldaman deb his qilmaysiz. Shu bitta nyuans borki, shu meni oilam mendan uzoqligi ba'zi bir paytlarda o'zingiz baribir sog'inasiz vataningizni, oilangizni. Shunisini olganda faqat o'sha minus men uchun. Qolgani hammasi Qatarda menga juda ham ma'qul. Farzandi borligi uchunmi ko'proq qumsi devor odam borib ko'rgisi keladi. Bu yoqqa oilangiz bilan kelib yashash bu ham bir katta savol, chunki qiyin, rostini aytsam, aynan bizdagi bizani sohamizda unaqa oylik baland hisoblanmaydi Qatarda. Agar boshqa millatlarni olsak, masalan, Filippinlarni, ular juda ham, ну, как бы kam oladi. Bizdan kamida 2 barobar kam oladi. Shunga agar bizani xalqimiz haqida gapirayotgan bo'lsak, bu 1000 dan tepaga. 1000 dan pastga bu yoqqa menimcha kelish hojati ham yo'q, chunki biz oilamizni tashlab kelamiz, chet elda musofirlik, baribir bu yoqda keyin yashash o'zi qimmat, rostini aytsam, arzon emas, produktlar ham juda o'ziga yarasha narxlari. Shu uchun undan kamiga kelish hojati yo'q deb o'ylayman. Qatar shunaqa imkoniyati borki, siz agar ishga oladigan bo'lsangiz, sizni work visa, visa perelyot, samolyot, keyin yashash joyingizni hammasini ta'minlab berishi shart bu qonun bo'yicha. Shu tomonlama bu yerda juda ham yaxshi e-kontrakt tuziladi. Misol, bu yerda yo'q tan, oylik bermadi, zadershka bo'ldi degan narsa yo'q. Bu yerda hamma narsa tekshiriladi. Sizni kartangizga oyini oxirida oylik tushishi shart. Agar tushmasa, shu odamlar tekshiradi. Bu shu kompaniya, aha, shu oy oxirida nimaga oylik tushmadi shu odamning kartasiga через bank orqali ular hammasini tekshirishadi. Agar oylik sizga tushmasa, sizni xo'jayiningizga, начальствоңызга muammo bo'ladi.
Hozirda o'zbeklarni o'ziga tortayotgan Qatar aslida O'zbekistondan 40 karra kichik davlat hisoblanadi. Qatarning yer maydoni atigi 11,5 ming kvadrat kilometrga teng bo'lib, hudud jihatidan Toshkent viloyatidan kichikroq.
Qatar bu mening birinchi davlatim va o'zgartirish niyatim ham yo'q, chunki Qatar musulmon davlat. Orasi ham tinch, hech kim bir-birini bezovta qilmaydi. Kecha soat 3-ta 4-ta masalan bemalol chiqib supermarketga borib kelsangiz bo'ladi, hech kim birov gapirmaydi. Juda ham yoqgan shu tomonlari. O'zimni davlatimdan ham xavfsiz davlat deb hisoblayman.
Crime Index va Safety Index asosida tuzilgan reytingda Qatar haqiqatan ham eng xavfsiz davlat sifatida qayd etib kelinadi.
Buni qarasangiz agar har ana bu yerda salbada 2 ta kamera, anonimsida 1 ta kamera, hamma joy kamera, ular kamerani ko'rsangiz agar hamma joy kamera. Bu yerda o'g'irlik yo'q. bir necha marta mashinani ochib qo'ydim. Pul nimada turuvdi? Yo'q, o'g'irlik yo'q, yo'qda masalan, agar bu kishi olardi, shisha sovchi qolib ketaverardi. Esimdan chiqib qoldi, masalan, yo'q, o'g'irlik yo'q. Alhamdulillah endi barakalli joy. Barram harakat qilib bir nima qilsa yaxshi.
Qatardagi eng meni lol qoldirgan narsa bittagi tinchlik. Birinchi marta kelganimda, misol uchun afrikaliklar ko'rganda qo'rqqan edim, nima bo'ladi ekan deb. Lekin bittagi munosabatlar butunlay boshqacha. Hamma bir-biriga juda ham chiroyli muomala qilishadi. Sababi nimaga? Agar birortasi ortiqcha gapirib qo'ysa, biladiki, agar uni ustidan shikoyat qilib bersa, politsiyalarga uni shunchaki termination qilib olishadi Qatar davlatidan. Bu yerda hech kim bir-biriga yomon munosabatda bo'la olmaydi. Agar hozir siz birortasini oldiga borib, do'stlashib ketish juda ham osonda bu yerda. Hech qanaqa qo'pol munosabatda bo'lishmaydi.
Voltmetrus hisob-kitobicha Qatar aholisi 2 million 700 ming nafar. Arablar bu raqamning 40%iga teng. Har 5 kishidan birigina asl qatarlik. Sodda qilib aytganda, qatarliklar o'z mamlakatida ozchilikni tashkil qiladi.
3 yildan beri mana yashab kelayotgan bo'lsam, bir marta to'xtatishdi. Ito menimcha prosta nima deydi? Biz qizlar ketayotgandek xursand bo'lib, menimcha prosta bilmoqchi edi, biz qattamiz, ismimiz nima, как вот erkak kishi ayol zotiga qiziqadi-yu, shunaqa. Ну, lekin hech nima gapirgani yo'q, prosta dokument deb so'radi. Dokument ID degan karta bo'ladi bu yerda. Hammamizda o'sha ID sizni vid na жительство, rezidensiya hisoblanadi. Shuni so'radi. А так bu yerda hech kim sizdan to'xtatib, ko'chada dokumentingni ko'rsat deb so'rashmaydi hech qachon.
Ya, meni qatarliklar o'zlari-chi. Sizlarga munosabat qanaqa?
Qatarlikna nima
munosabat? Chunki degan poniyati bu yerda yo'qmi?
Yo'q. Yo'q, chunki Qatarda rostnetsam 80% bu hammasi kelgindilar. То есть bizda kabi odamlar butun olamdan kelgan. Yevropadan, Amerikadan, Aziyadan, Osiyodan juda ko'p. То есть tasavvur qiling, faqat 20% ahil bu yerda mestni. Astalni qolgani hammasi kelganlar. Ekspati.
Да.
Ekspati migranti. Shu uchun bu yerda umuman unaqa nima deydi, sizga qo'pol muomala qilishmaydi.
Qatar aholisi bu yerga ishlashga kelib yashab qolganlar hisobiga ko'paymoqda. Mamlakat aholisi asosan Janubiy Osiyoliklardan iborat. Bu davlatga kelib yashash oson bo'lsa-da, Qatar vatandoshligini olish o'ta qiyin.
Bu yerning grajanstvasini olishi mumkin emas. Bizga hech qachon bermaydi. Men kel birontasiga turishga chiqib qolib ketsam, menga grajanstvo bermaydi bular. Shuning uchun Qatarni o'zini mestni xalqi hech qachon ko'payib ketmaydi.
Qatarning rasmiy tili arab tili, biroq ingliz tili juda ommalashgan. Til bilmagan muhojirning bu yerda ish topishi amr mahol.
Til obязательно bilishingiz kerak, yo ingliz tili yo arab tili bilish shart. Ikkita tilda gapiriladi. Til bilmasangiz qiyin, rostini aytsam, juda ham bizani vatandoshlarimiz bor, ishga kelmoqchi bo'lganlar, lekin ular til bilmaydi. Mani qarindoshlarim bor, ukalarim bor. Opa, men ham boriy ishli dedim, men aytdim, xo'p, tilni o'rgan, ingliz tilini o'rgan xachabi, chunki ingliz tili bu yerda ko'pincha gapiriladi, kelganlar ko'p. Chet eldan kelganlar ko'p, shuning uchun ingliz tilini bilish shart.
Biroq O'zbekistondagi agentliklar Akbarjon singari til bilmaydiganlarni ham Qatarga jo'natishga tayyor.
Hozir ingliz tilim intermediate darajasida, bemalol suhbat qila olaman. Biror kishi so'rasa yoki ma'lumot so'rasa, bemalol ularga to'liq tushuntirib bera olaman. O'sha yonimdagi insonlar tufayli ingliz tilida ham menga ongimga sig'ib, singib, o'sish darajasi tezlashib ketdi. Ichida yurganim uchun muhtam faqat ingliz tili bo'lgani uchun ingliz tili darajam tez o'sib ketdi menda.
Sahroda qattiqlagan Qatar eng ko'p sayyohlar tashrif buyuradigan davlatlardan biri. Qatar poytaxti Doha turistlar uchun qulay bo'lib, bu yerdan dunyoning 150 dan ziyod shaharlariga to'g'ridan-to'g'ri uchish mumkin. Doha aeroportida ham o'nlab o'zbekistonliklar ishlaydi. 22 yashar Jamshid Ibrohimov ulardan biri.
2 yildan beri Qatar davlatida ishlab kelmoqdaman aeroportda, aviation sohasida. Qatar Airways kompaniyasi.
Ko'plar shu aviation sohasida
ishlab kelgan. Aviation sohasida ishlab kelganlar O'zbekistondan ko'p emas. Hozirgi vaqtda kamchilik tashkil etamiz, lekin FIFA vaqtida ko'p hiring qilishgandi. Hozirgi vaqtda ham ko'p emas, 50 yaqin.
Qanaqa kirib qoldingiz aytgan?
2022 yil jahon chempionati boshlanishidan oldin O'zbekiston, ya'ni Qatar davlati o'zbekistonliklardan hiring qilishgan, ishga qabul qilishni boshlashdi. Biz o'sha vaqtda onlayn intervyudan o'tib, Qatar davlatiga, ya'ni jahon chempionatini qo'llab-quvvatlash uchun yordam berish uchun yetib keldik.
Jamshid singari jahon chempionati arafasida kelgan o'zbekistonliklarning aksari 5 yillik viza olishgan. Muhojirlar uchun moliyaviy imkoniyatlar eshigini ochgan ushbu futbol tadbiri jahondagi eng qimmat chempionatlardan biri sifatida tarixga kirgan. Boisi Qatar hukumati mazkur chempionat uchun 200 milliard dollardan ziyod mablag' sarflagan.
The new ethics committee will have the possibility to initiate investigation in case of credible allegations.
Ayni paytda bu chempionat korrupsiya aralashgani iddaosi bilan shov-shuvga ham sabab bo'lgan. Qatar chempionatga mezbonlik huquqini pulga sotib olganiga oid ayblovlar ortidan xalqaro miqyosda janjallar markaziga aylanganida.
Money is the reason why they're hosting it.
Qatar Yaqin Sharq davlatlari orasida xalqaro korrupsiya indeksida so'nggi paytlarda eng yaxshi natijalar ko'rsatayotgan davlat. O'tgan yilgi indeksda Amirlik 180 davlat orasida 40-chi o'rinni egallagan. Bu O'zbekistondan 86 o'rin yuqori demakdir. Ammo Qatar mutlaq monarxiya bo'lgani vajidan amir va uning oilasi qonundan yuqori turadigan holatlar ko'p. Bu jihatdan Qatar O'zbekistonga o'xshash. O'zbekistonda ham prezident mutlaq hokimiyatga ega va qonun ustuvorligi tamoyili u va uning oila a'zolariga nisbatan amal qilmasligi mumkin. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 40 dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi.
Bunday olsak, masalan, avvalkidan hozir yaxshi, masalan, Mirziyoyev davrida, lekin baribir korrupsiyani barsindirish kerak. Men o'zimni fikrim, потому что я так думаю, да, моё мнение. Bizda o'zimizda hamma narsa bor. Bizlarda lesdan tashqari o'rmon deydi, o'rmondan tashqari hamma narsa bor. Неважно, уран, нефт, белое золото, чёрное золото, неважно, nima bo'lsa-da, tok, ko'mir, hamma narsa bor bizlarga. Kontrol yo'q, kontrol. Ana bularda Qatar masalan faqat gaz bilan yashaydi. Gazdan tashqari hech narsa yo'q. Lekin men qisqacha tushuntiraman, korrupsiyani prosta yo'q qilish kerak. Bo'ldi.
Amerikaning Global Finance Magazine nashri Qatarni dunyoning eng boy davlati deb topgan. Qatar iqtisodiyotining asosini gaz va neft tashkil qiladi. Gazga boy o'zbeklardan farqli qatarliklar qazilma boyliklar daromadidan o'z ulushiga ega.
Chunki bu yerda siyosati boshqacha bo'ladi. Bular masalan qatarliklar nima uchun hisobidan bularni davlati, Qatar davlati o'zini xalqiga, masalan, gaz oladimi, o'shani nechidir foizini xalqqa beradi. Xalqqa bepul gaz beradi, bepul bilaniki. Elektrlari ham menimcha bepul bo'lishi kerak, chunki gaz bepul bu yerda. Ish shuni hisobiga siz masalan ishlasangiz, ishlamasangiz sizga bir oyda kartangizga pul tashlab beradi. Qatarliklar o'zinikini. Shuning uchun bular qatarliklar boshqa grajdanstvo olmaydi, o'zini xalqiga to'laydi shuni hisobidan, o'sha gazini hisobidan, chunki gazni hammaniki deb biladi.
Tirikchilik ilinjida ushbu mamlakatga kelgan o'zbek muhojirlarining aksari o'z taqdirini Qatar bilan bog'lamoqda.
Boshqa yerga borib kelaman, lekin Qatarda qolish niyatim bor. Masalan, hozir o'z reception hostess bo'lib ishlasam, masalan, bir 3-4 oydan keyin niyatim bor, xudo xohlasa, boshqa, masalan, head hostesslik bor bu yerda. Bu yerda karyera qilib ketsangiz bo'ladi, tez o'sasiz. Tilni bilsangiz, o'zingizda ishtiyoqingiz bo'lsa, tez o'sib bilasiz. Shuning hisobiga keyingi bosqichga o'tib, karyeram bo'yicha o'stirmoqchiman.
Eng katta orzuim umuman pul bilan aloqasi yo'q. Hech qachon men pul orqasidan yurmaganman. To'g'ri, pul kerak, ishlash kerak, oilani boqish kerak. Men bitta o'zim bo'lgani uchun ishlashim shart. Hozircha, lekin eng katta orzuim bu oila. Oila qurish, oila, katta oila egasi bo'lish, farzandlarim bilan, turmush o'rtog'im bilan. Shu meni eng katta orzuim. O'ylab bir fikr kelgan menga, nima o'zimga aytganman, yo'q. Bitta yagona xolos. Ну, men yashamayman unaqa 2-3 ta xotinimdan. To'g'ri, bu islomda bor narsa, halol hisoblanadi, lekin meni xohishim shu, bitta xotinim.
Allohdan. Lekin o'sha paytda boshda kelgan achingan kunlarim ham bo'lgan, daji yig'lagan kunlarim ham bo'lgan. Nimaga futboldan ketdim? Ey, meni yaxshi ko'rgan soham deb yig'lagan paytlarim ham bo'ldi. Lekin sabr qilib, hozir yo'liga tushib, sekin-sekin harakat qilyapmiz. Shans bor hozir. Misol uchun 21 yoshgacha 2 ta o'yinchi bilan kontrakt qila oladi. Har qanday klub keyin tashqaridan, misol uchun, legioner o'yinchi olib kelishi mumkin. 25-gacha u ham 2 ta va bu yerdagi rezidentlar, misol uchun, menga o'xshagan ishchilar bilan 4 ta futbolchi bilan kontrakt tuzish imkoniyati bor. Hozir menda ham shans bor shu sign kontrakt qilish uchun klublarda. Lekin o'zim lyubitelskiy klublarda ham o'ynadim. Bu yerda 3 xil, 4 xil klublardan taklif tushgan. Hozir ham bitta klub yaratilyapti. Ular primo 2-chi divizondan boshlamoqchi. O'shani sponsori, boshlig'i, treneri men bilan aloqaga chiqib, shunaqa biz yangi yildan, mana bu yangi sezondan klub qo'yamiz. Sen bizga, sen bizga keraksan. Sen bilan shunaqa kontrakt
olamiz. Qarang, klubga kontrakt olsangiz, divizionda o'ynab boshlasangiz, sizga pul to'lashadimi?
Ha, albatta pul to'lashadi.
Anda ofitsiantlikni tushirib, to'qa futbol.
Shunaqa bo'ladi. Faqat fokus futbolga qaratiladi, o'zimiz sohaga qaratiladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Inson sifatida ko'rilmaydi.
Galvonada, ha, men kiyman.
Ichki ishlar xodim ichib ketgan do'konda qotdi, oq itni qo'yib yuboryapti do'konam orqasi, ari kutdi bor, qopdi.
O'zbekistonlik Aziza pasportidagi ismi Aziz, 23 yoshida. U transgender, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, lekin bolaligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. O'zining so'zlariga ko'ra, jamoat joylarida erkak qiyofasida yurishga majbur, chunki hujjatlarga ko'ra u erkak.
Yo, jamiyat joyida nida, jamiyat joyida normal erkaklar bilan qo'shilib, normalda erkaklar joyiga kirib, ichini kiyinamiz, ayollarni kirmaymiz. Nu translar bor, ular ayollarga kiradi. Ular sochi bor, ko'kraklari bor, ular ayollarga kiradi.
Transgenderning aytishicha, O'zbekistonda yashash uning uchun jahannam azobi.
Niho ichki ishlar tomonidan qattiq zindon qilinadi-da. Bo'lsangiz izdivatelstvo, shunaqa narsa juda yomon deb bo'ldi. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashlaydi. Daji itga talatdi mana, men sizga aytaman, chib Samarqandda do'konammi? Orqasida oq kuchuk bor. Katir nechinchi ruvda ichki oq bitta it talatdi-da, orqasida yurda men ham bordim daji. Izdivatelstvo ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Qattiq bitta oq itini qo'yib yuborib, qudiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video yozib oladi, o'qiladi, o'qiladi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvurlar o'zlarini guruhlarga, guruhlardan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyga. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
Azizaning aytishicha, fevral oyida Samarqandda uning Moskvadan qaytgan transgender do'stini besoqol bozlikda ayblab qamashgan.
U Moskvada yashardi. Moskvadan keldi Samarqandga bir kunda. Bir kun ichida fevralda tushgan, 2-fevralda tushgan, 18-martda sudda bo'ldi. 15 minutda bitta qog'oz bilan, bir parcha qog'oz bilan urushni hayot yo'lini kutyapti, barvaqt kutyapti. Guvoh kiritgani qo'ymayapti, ochiq sud qilmayapti. Tergov xonani o'zida sud bo'lib, tergov xonani o'zidan kirib ketyapti. Bu yaq izdivatsiya qilgan, ustidan kuladi, sochini kalga olib tashlagan, mumkin emas, u ayolda, u sochini kalga olib tashlab, erkaklarni ichiga qo'shib qo'ygan. U ko'kraklar bor, u ayolda, u
O'zbekiston jinoyat kodeksida homoseksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Mana bu transgenderga nima yo'q, qonun yo'q. Uni sochini olib, chiging nima qiladi, erkak qilib, patamosh sochi borga ayol sifatlarga qonun yo'q. Ular o'zi ayol. Uni sochini olib tashlab erkak qiladi. Chiging ularga ish ko'riladi, bachavozlik uchun ish ko'riladi ularga.
120 nima bo'lib tushgan taqdiringizda ham trans bo'lib tushasin, boshqa bo'lib tushasin. Voy, san trans ekansan bo'ldi, bor yura, senga zakon yo'q demaydi. Sen o'g'il bolamsan, jinsing o'g'il bolami? Davay 120, vso ketdi.
Aziza o'zining aytishicha, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga mos kelishi uchun erkak qiyofasida yurishga majbur. Aziza erkak bo'lib tug'ilgan, ammo 7 yoshidanoq u boshqalardan ajralib turishini tushuna boshlaganini aytadi.
Qanday desam, biz yoshligimizdan shunaqada, o'z genimizda, yoshligimizdan shunda bizlar. Bizlar o'zgartirib bo'lmaydi bizlar. Bu kasallik emas bu.
Kichkinaligimda men mana maktab vaqtimda
qo'rchoq o'ynab,
opalarimni kiyimini kiyib, opalarim bilan birga xolakasini o'ynashib
shundaydi.
Mani uyimdagilar pomni biladi.
Mana men ham o'zim oldin Moskvada ishlaganman, transdim, sochlarim uzun, shuyurlandim. Tashladim bu ishlarni. Hozir o'zim chinchilayman, biznes bilan shug'ullanaman. Moskvada o'zim bir ko'prak qo'ydirmoqchi bo'ldim. Nu hozir yaqin yana bitta dugona Moskvadan keldi. Qolni jinsiy a'zolarini o'zgartirib keldi O'zbekistonga. Ayol bo'laman. O'sha 30 yoshdan ayol bo'lsa, planlab pulim yig'ib boryapman. Ayol qilaman o'zim qolni. Ko'krak qo'ydirib. Mana misol uchun da mana qizlar yuribdi. Mana ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yursa, ishda ikkita ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuradi. Qizlarga qonun yo'q. Prostitutsiya qilsa ham qonun yo'q ularga. Tamam. Emingdan elgi bitta mana nima desam, bolalarga bor. Ikkita bola ko'chada qo'l ushlashib olsin, yo biror nima qilsin, aloqadir ularga qonun ishlaydi, lekin qizlarga ishlamaydi. Biz ham ko'chada bemalol yurgimiz keladi. Biz ham ko'chada xohlagan mana qizlar bilan bola qanday yurib, biz ham shuni yurgimiz keladi. O'zimizni hayotimizda yashagimiz keladi bizani ham. Biroq bizlarga zug'um o'tkazmaslik kerak, biz ham odam, ular ham odam. Misol uchun biroq joyga kirib qolsa ham sal manjerni bolalar ko'p, mana pahot qilsa qizlar qizga o'xshaydigan bolalar bor. Ishga olmaydi ancha joyga. Voy kutaqa, u yerdan bu yerga. Hoz kut, bitta kut deyilmaydi, Dilshod deyishadi. Oldi Toshkent Dilshod degan chiqib ketgan. Voy ana Dilshod kelyapti. Voy mana Dilshod kelyapti. Anaqa laqab qo'yib olishgan bu yerda.
Bizda ham kak Amerika, Tayvandga o'xshab anaqalarni
Tayland
deydi. Fuqaroligini o'sha davlatdan anaqasi odamlariga havas qilamiz. Например, mentalitet qarang. Hamma narsani to'g'ri qabul qilinadi. O'zda например.
Turkiyada-chi? Turkiyada qanday ozodlikmi? Turkiya musulmon davlat. Bu inson huquqlari poymol qilyapti-yu. Inson huquqlari, inson huquqlari deydi-ki, inson huquqlari ishlamaydi. Inson huquqlari bir taraflama ishlaydi. Ichki ishlarda ishlaydi inson huquqlari. Katta-katta lavozimda ishlaydiganlarga ishlaydi. Lekin oddiy xalq LGBTga inson huquqlari ishlamaydi O'zbekistonda.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ko'p fonlarning ta'kidlashicha O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatidagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. LGBT jamiyati vakili ozodlikka O'zbekistondagi holatni shunday ta'riflaydi.
O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy oshchiliklarga mas'ulligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gey o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqarida ma'lum bo'lganda.
O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni O'zbekistonning Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostaki ism istinlik transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, borsa qiladi, suv. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman degan nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinlik bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham, psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov 3 yil avval BMT komissiyasidagi ma'ruzasida 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatining O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatini hisobga olishi kerak deb ta'kidlagandi. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonotlar bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi. Modda besaqolbozlik LGBT qoyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlashi kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badarg'a qilishgacha bo'lgan moddalarni ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov o'zining Facebook sahifasida qilgan chiqishida. Deputat Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan, ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirib keladi. O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat Jinoyat kodeksidan besaqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganlar. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan edi.
Erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillarining sazoyi qilinishi ham uchrab turadi. 2017 yil sentyabrida qip-yalang'och hoch yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi.
Butilkaga normalni o'tirasan, keyin ketasan.
Netgacha o'tirasan. Netgacha o'tirasan. Nejon aka.
Lekin 17 daqiqalik videoda kaltak zarbi, haqorat va taqiqlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qilishadi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan po'pisa qilishadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm qilingan haqida Ozodlik xabar bergan. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa hodisalar bundan oldin Rossiyada ham bo'lgan. Dunyo bo'ylab har yili o'tkaziladigan gey paradlarida uning o'zbekistonlik qatnashchilari Toshkent hukumatini geylarga erkinliklar berishga chaqirib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bo'shab qolgan g'azna O'zbekiston byudjet defitsitini yopish uchun ko'proq oltin sotmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Butunjahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida O'zbekiston 11 tonna oltin sotib, dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Faqat 10 tonna oltin sotgan Tailand unga yaqin kelishi mumkin. Dunyoning aksariyat markaziy banklari qimmatbaho metallarni jamg'arishga harakat qilmoqda. Biroq O'zbekiston buni ancha avval boshlagan edi. Ko'plab iqtisodiy muammolarni hisobga olsak, O'zbekistonning oltin sotish strategiyasida mantiq bor. Bizda savdo kam omadi, byudjet taqchilligi bor. Eksportning boshqa turlari biz xohlagan darajada bo'lmasligi mumkin. Geosiyosiy beqarorlik sharoitida oltin narxi yuqori qolar ekan, hozir oltin sotish uchun eng yomon vaqt, deydi mustaqil toshkentlik iqtisodchi Yuliy Yusupov Ozodlik radiosiga. Biroq tahlilchilar fikricha, oltin savdosiga o'sib borayotgan qaramlik so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga qaramay hali ham chuqur botqoqda bo'lgan iqtisodiyotdagi davomli muammolarni ko'rsatmoqda. Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va mamlakat iqtisodiyoti tayanchidir. Ammo ikkinchi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralardagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganida bu 50%dan kam edi. Hozir deyarli 3dan 2 qismga yetgan. Markaziy bank raisi o'rinbosari Bekzod Hamroyev 2022-yil noyabr oyida Bloomberg agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston oltinning eng yirik xaridorlardan biri bo'lgan paytdagi mamlakat strategiyasini ta'riflar ekan, biz uchun ikkita omil bor: joriy narx va kelajakdagi narx, dedi. Narx oshyaptimi yoki eng yuqori cho'qqiga chiqib tushyaptimi? Bu biz istagan daqiqa. Agar narx ko'tarilsa, sotishga shoshmaganimiz ma'qul. Oltin narxi sezilarli 1 yanvardan beri 13%dan ko'proq oshdi. Bu holat o'tgan oyda O'zbekistonning gazeta O'z nashri ta'kidlagan vaziyatga olib keladi. Bunda oltin sotilishiga qaramay, Markaziy bankning oltin zaxiralari qiymati mart oyida aslida 6%dan ko'proq oshgan. Vaholanki sotuv natijasi zaxira 10.9 tonnaga kamayib, 357.7 tonnani tashkil etdi. Bu deyarli 2 yil ichida eng past ko'rsatkichdir. 1 may holatiga ko'ra, O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34.2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26.5 milliard dollarga yaqini oltindir. Bundan tashqari, oltinning yuqori bahosi 2019-yilgi yevro obligatsiyalar bo'yicha qarzni to'lash bo'yicha 1 milliard dollardan ortiq mablag' yukini ham yumshatdi. Ammo AQShda yashovchi va iqtisodiy masalalarni muntazam sharhlab turadigan O'zbekistonning sobiq rasmiysi Ismoil Ospanovning aytishicha, bu hukumatga byudjetdagi tartibsizlik va cheklangan iqtisodiy islohotlar va innovatsiyalar bilan davom etaverishiga imkon beradi. Hukumat oltin sotish orqali bo'sh g'aznasini to'ldirishga harakat qilayotganing o'zi mamlakat iqtisodiyotining og'ir ahvolidan dalolat beradi, dedi u Ozodlik radiosiga. Hozir qarasangiz, O'zbekiston asosan oltin eksport qilmoqda. Hukumat so'nggi 10 yil ichida o'z iqtisodiyotini diversifikatsiya qila olmadi. Oltin zaxirada turishi kerak bo'lgan narsadir, dedi u. 2023 yılda Uzbekistan'ın savdo kamomadi misli ko'rilmagan 13.7 milyard dolardan tashkil qildi. Eksport 24% oshgan bo'lsa-da, o'sishning katta qismi rekord darajadagi oltin sotilishi hisobiga edi. Bu 8 milyard dollardan oshib ketdi va eksport qilingan umumiy mahsulotlarning 1/3 qismini tashkil etdi. 2016 yılda hokimiyatga kelgandan so'ng Mirziyoyev boshqaruvining ilk yillari yirik iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda biroz siyosiy iliqlik bilan ham kechdi. Garchi yangi rahbar avtokrat Karimov davrida bosh vazir bo'lib ishlagan bo'lsa-da, u tez orada valyuta qonunchiligini liberallashtirishni boshladi. Milliardlab dollar keltirgan xorijiy sarmoya kompaniyasida esa tashqi qarz sezilarli oshdi. Karimovning chorak asrlik boshqaruvining so'nggi yillarida davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 10-15% oralig'ida edi. O'zbekistonning xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlari hozirgi kunda yalpi ichki mahsulotning 1/3 qismidan ko'prog'iga teng bo'lib, birgina so'nggi 5 yil ichida qariyb 2 baravar ko'paygan. Fevral oyidagi reytinglar bo'yicha sharhida Fitch reyting agentligi O'zbekistonning prognozini barqaror darajada tasdiqladi. Shu bilan birga bitta tovarga qaramlik va jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning pastligi davlatning iqtisodiyotdagi raqobatga dosh bera olmaydigan va katta ammo kamayib borayotgan ulushi boshqaruvning yaxshilanayotgan ammo hamon zaif holati haqida ogohlantirdi. Mahalliy tog' kon korxonalaridan muntazam ravishda O'zbekiston valyutasida sotib olingan va keyinchalik xalqaro bozorlarda dollarga sotiladigan oltinning muntazam xarid qilinishi ham milliy valyutaga bosimni yumshatishda qo'l kelmoqda. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri so'm qariyb 15%, xususan sanksiyalar ostidagi Moskva bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarga ega Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi qo'shni davlatlarning valyutalaridan ham ko'proq qadrsizlandi. Yaqin sharqdagi urush va umumiy geosiyosiy taranglik yaqin kelajakda oltin narxini yuqori ushlab turishi mumkin bo'lgan omillardandir. Biroq ko'plab tahlilchilar uchun asosiy muammo oltin savdosi emas, aksincha davlat xarajatlari o'sishini qoplash uchun muqobil daromad manbalari yo'qligidir. Mart oyida O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi mamlakat konsolidatsiyalangan byudjetida yillik kamomad 5 milliard dollar yoki yalpi ichki mahsulotning 5.5%dan ortig'iga teng bo'lganini ma'lum qilgandi. Hukumat va Xalqaro valyuta fondi tan olinganidek, bu yuqori inflyatsiyaga olib keladigan yana bir nomaqbul ko'rsatkichdir. Xalqaro valyuta fondining mamlakat bo'yicha prognozlariga ko'ra, iste'mol narxlari inflyatsiyasi joriy yilda 11.5% ni tashkil etadi. Bu o'tgan yil oxiridagi 8.8%dan yuqori va 2024 yilda o'sish sur'ati 5.4% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Mirziyoyev davrida keskin oshgan noresurs eksportlardan biri bu turizm bo'lib, rasmiylar o'nlab mamlakatlar fuqarolari uchun vizalar bekor qilingandan keyin uni iqtisodiyotdagi ulushi 2025 yilga borib, yalpi ichki mahsulotning kamida 5%ga yetishiga umid qilgan. Ushbu maqsadlar 2018 yilda e'lon qilingandi. Biroq pandemiya rejalarga putur yetkazdi va bu sektor hozirda o'ylangan darajaga yaqin ham kelmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda mamlakatga 6.6 million xorijiy sayyoh kelgan. Bu 2022 yilga nisbatan 26%ga ko'p bo'lsa-da, 2019 yildagi 6.175 milliondan biroz pastroqdir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Buni tekshirish uchun har bittasini o'rib chiqiladi. Ming xil bo'lsa, shu ming xildan ming xil ovoz chiqadi.
Bu yerda dunyoga mashhur noyob kulolchilik buyumlari yasaladi. Shu bilan birga bu markaz muzey sifatida ham ish olib boradi. Markaz Farg'ona viloyatining Rishton tumanida joylashgan.
Bizda azal-azaldan, masalan 10-asrlardan Rishtonda kulolchilik rivojlanib kelgan. Hozir sizlarga qisqacha tanishtirib olib o'taman. Keloringlar, marhamat.
Markazning ish yurituvchisi Kulol Nazirjon Yunusovning aytishicha, bu yerda kulolchilik mahsulotlarining mingdan ortiq turi mavjud.
Hozir ota-bobolarimizdan qolgan ishqor yo'nalishdagi nima sizga ko'rsatmoqchiman, bu yo'nalishga 10 asrdan oshdi. Hozir sizga ularning ranglari tabiiy giyohlardan olinadi. O'simlik, o't o'simlik, hali 40 bo'g'imda ildizlardan olinadi.
Buyumlarga naqsh tushirib, ularni bo'yash ishi ham alohida mahorat talab qiladi, dedi Yunusov.
Mana bular hammasi tayyor chizilgan, bo'yalgan mahsulotlarimiz. Bu har biri qo'l mehnatida qilingan, hech qanaqa trafaret yoki andozadan foydalanilmagan holatda.
Mazkur sexda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bugungi kunda Yevropaning 7 davlatiga eksport qilinmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bo'shab qolgan g'azna O'zbekiston byudjet defitsitini yopish uchun ko'proq oltin sotmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Butunjahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida O'zbekiston 11 tonna oltin sotib, dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Faqat 10 tonna oltin sotgan Tailand unga yaqin kelishi mumkin. Dunyoning aksariyat markaziy banklari qimmatbaho metallarni jamg'arishga harakat qilmoqda. Biroq O'zbekiston buni ancha avval boshlagan edi. Ko'plab iqtisodiy muammolarni hisobga olsak, O'zbekistonning oltin sotish strategiyasida mantiq bor. Bizda savdo kam omadi, byudjet taqchilligi bor. Eksportning boshqa turlari biz xohlagan darajada bo'lmasligi mumkin. Geosiyosiy beqarorlik sharoitida oltin narxi yuqori qolar ekan, hozir oltin sotish uchun eng yomon vaqt, dedi mustaqil toshkentlik iqtisodchi Yuliy Yusupov Ozodlik radiosiga. Biroq tahlilchilar fikricha, oltin savdosiga o'sib borayotgan qaramlik so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga qaramay hali ham chuqur botqoqda bo'lgan iqtisodiyotdagi davomli muammolarni ko'rsatmoqda. Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va mamlakat iqtisodiyoti tayanchidir. Ammo ikkinchi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralardagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganida bu 50%dan kam edi. Hozir deyarli 3dan 2 qismga yetgan. Markaziy bank raisi o'rinbosari Begzod Hamroyev 2022-yil noyabr oyida Bloomberg agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston oltinning eng yirik xaridorlardan biri bo'lgan paytdagi mamlakat strategiyasini ta'riflar ekan, biz uchun ikkita omil bor: joriy narx va kelajakdagi narx, dedi. Narx oshyaptimi yoki eng yuqori cho'qqiga chiqib tushyaptimi? Bu biz istagan daqiqa. Agar narx ko'tarilsa, sotishga shoshmaganimiz ma'qul. Oltin narxi sezilarli 1 yanvardan beri 13%dan ko'proq oshdi. Bu holat o'tgan oyda O'zbekistonning gazeta O'z nashri ta'kidlagan vaziyatga olib keladi. Bunda oltin sotilishiga qaramay, Markaziy bankning oltin zaxiralari qiymati mart oyida aslida 6%dan ko'proq oshgan. Vaholanki sotuv natijasida zaxira 10.9 tonnaga kamayib, 357.7 tonnani tashkil etdi. Bu deyarli 2 yil ichida eng past ko'rsatkichdir. 1 may holatiga ko'ra O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34.2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26.5 milliard dollarga yaqini oltindir. Bundan tashqari oltinning yuqori bahosi 2019 yilgi yevro obligatsiyalar bo'yicha qarzni to'lash bo'yicha 1 milliard dollardan ortiq mablag' yukini ham yumshatdi. Ammo AQShda yashovchi va iqtisodiy masalalarni muntazam sharhlab turadigan O'zbekistonning sobiq rasmiysi Ismoil Ospanovning aytishicha, bu hukumatga byudjetdagi tartibsizlik va cheklangan iqtisodiy islohotlar va innovatsiyalar bilan davom etaverishiga imkon beradi. Hukumat oltin sotish orqali bo'sh g'aznasini to'ldirishga harakat qilayotganing o'zi mamlakat iqtisodiyotining og'ir ahvolidan dalolat beradi, dedi u Ozodlik radiosiga. Hozir qarasangiz, O'zbekiston asosan oltin eksport qilmoqda. Hukumat so'nggi 10 yil ichida o'z iqtisodiyotini diversifikatsiya qila olmadi. Oltin zaxirada turishi kerak bo'lgan narsadir, dedi u. 2023 yilda O'zbekistonning savdo kamomadi misli ko'rilmagan 13.7 milliard dollarni tashkil qildi. Eksport 24% oshgan bo'lsa-da, o'sishning katta qismi rekord darajadagi oltin sotilishi hisobiga edi. Bu 8 milliard dollardan oshib ketdi va eksport qilingan umumiy mahsulotlarning 1/3 qismini tashkil etdi. 2016 yilda hokimiyatga kelgandan so'ng Mirziyoyev boshqaruvining ilk yillari yirik iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda biroz siyosiy iliqlik bilan ham kechdi. Garchi yangi rahbar avtokrat Karimov davrida bosh vazir bo'lib ishlagan bo'lsa-da, u tez orada valyuta qonunchiligini liberallashtirishni boshladi. Milliardlab dollar keltirgan xorijiy sarmoya kompaniyasida esa tashqi qarz sezilarli oshdi. Karimovning chorak asrlik boshqaruvining so'nggi yillarida davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 10-15% oralig'ida edi. O'zbekistonning xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlari hozirgi kunda yalpi ichki mahsulotning 1/3 qismidan ko'prog'iga teng bo'lib, birgina so'nggi 5 yil ichida qariyb 2 baravar ko'paygan. Fevral oyidagi reytinglar bo'yicha sharhida Fitch reyting agentligi O'zbekistonning prognozini barqaror darajada tasdiqladi. Shu bilan birga bitta tovarga qaramlik va jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning pastligi davlatning iqtisodiyotdagi raqobatga dosh bera olmaydigan va katta ammo kamayib borayotgan ulushi boshqaruvning yaxshilanayotgan ammo hamon zaif holati haqida ogohlantirdi. Mahalliy tog' kon korxonalarida muntazam ravishda O'zbekiston valyutasida sotib olingan va keyinchalik xalqaro bozorlarda dollarga sotiladigan oltinning muntazam xarid qilinishi ham milliy valyutaga bosimni yumshatishda qo'l kelmoqda. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri so'm qariyb 15%, xususan sanksiyalar ostidagi Moskva bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarga ega Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi qo'shni davlatlarning valyutalaridan ham ko'proq qadrsizlandi. Yaqin sharqdagi urush va umumiy geosiyosiy taranglik yaqin kelajakda oltin narxini yuqori ushlab turishi mumkin bo'lgan omillardandir. Biroq ko'plab tahlilchilar uchun asosiy muammo oltin savdosi emas, aksincha davlat xarajatlari o'sishini qoplash uchun muqobil daromad manbalari yo'qligidir. Mart oyida O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi mamlakat konsolidatsiyalangan byudjetida yillik kamomad 5 milliard dollar yoki yalpi ichki mahsulotning 5.5%dan ortig'iga teng bo'lganini ma'lum qilgandi. Hukumat va Xalqaro valyuta fondi tan olinganidek, bu yuqori inflyatsiyaga olib keladigan yana bir nomaqbul ko'rsatkichdir. Xalqaro valyuta fondining mamlakat bo'yicha prognozlariga ko'ra, iste'mol narxlari inflyatsiyasi joriy yilda 11.5% ni tashkil etadi. Bu o'tgan yil oxiridagi 8.8%dan yuqori va 2024 yilda o'sish sur'ati 5.4% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Mirziyoyev davrida keskin oshgan noresurs eksportlardan biri bu turizm bo'lib, rasmiylar o'nlab mamlakatlar fuqarolari uchun vizalar bekor qilingandan keyin uni iqtisodiyotdagi ulushi 2025 yilga borib, yalpi ichki mahsulotning kamida 5%ga yetishiga umid qilgan. Ushbu maqsadlar 2018 yilda e'lon qilingandi. Biroq pandemiya rejalarga putur yetkazdi va bu sektor hozirda o'ylangan darajaga yaqin ham kelmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda mamlakatga 6.6 million xorijiy sayyoh kelgan. Bu 2022-yilga nisbatan 26% ko'p bo'lsa-da, 2019-yildagi 6.175 milliondan biroz pastroqdir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Inson sifatida ko'rilmaydi.
Galvonada, ha men keyman.
Ichki ishlar xodimi ichki tez oporada. Qotdi, oq etni qo'yib yuboryapti go'nam orqasi, ari qutdi bor, qopdi.
O'zbekistonlik Aziza, pasportidagi ismi Aziz, 23 yoshida. U transgender, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, lekin bolaligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. O'zining so'zlariga ko'ra, jamoat joylarida erkak qiyofasida yurishga majbur, chunki hujjatlarga ko'ra u erkak.
Yo, jamiyat joyida nida, jamiyat joyida normal erkaklar bilan qo'shilib, normalinda erkaklar joyiga kirib, ichini kiyinamiz, ayollarni kirdiymiz. Translar bor, ular ayollarga kiradi. Ular sochi bor, ko'kraklari bor, ular ayollarga kiradi.
Transgenderning aytishi O'zbekistonda yashash uning uchun jahannam azobi.
Niho ichki ishlar tomonidan qattiq zulmda qilinadi. Bo'lsangiz izdivatistva, shunaqa narsa juda yomon deb bo'ldi. Tergovda yomon izdivatistva qilib tashlaydi. Daje itga talatdi. Mana men sizga aytaman, chib Samarqandda shu do'konimni orqasida oq kuchuk bor. Katta nechinchi duruvdi ichki oq bitta it talatdi. Orqasida yurda men ham bordim daje. Izdivatistva ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga oladi, o'qiladi, izdivatistva qilib, videoga tushirib olib, tasavvur o'zlarining gruppasiga, gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishadi. Hamma joyda ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
Azizaning aytishicha, fevral oyida Samarqandda uning Moskvadan qaytgan transgender do'stini besoqol bozlikda ayblab qamashgan.
U Moskvada yashardi. Moskvadan keldi Samarqandga bir kunda. Bir kunning ichida fevralda tushgan, 2-fevralda tushgan, 18-martda sudda bo'ldi. Da 15 minutda bitta qog'oz bilan, bir parcha qog'oz bilan urushni hayot yo'lini kutyapti, barcha kutyapti. Guvoh kiritgani qo'ymayapti, ochiq sud qilmayapti. Tergovxonani o'zida sud bo'lib, tergovxonani o'zidan kirib ketyapti. Bu yap izdivatistva qilgan, ustidan kuladi, sochini kalga olib tashlagan, mumkin madu ayolda u sochini kalga olib tashlab, erkaklarni ichga qo'shib qo'ygan. U ko'kraklari bor ayolda u
O'zbekiston jinoyat kodeksida homoseksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Mana bu transgenderga nima yo'q, qonun yo'q. Uni sochini olib, kiyin nima qilar, erkak qilib, patano sochi borga ayol sifatlarga qonun yo'q. Ular o'zi ayol. Uni sochini olib tashlab erkak qilib, kiyin ularga ish ko'riladi, bachavozlikka ish ko'riladi ularga.
120 nima bo'lib tushgan taqdiringizda ham trans bo'lib tushasin, boshqa bo'lib tushasin. Voy, san trans ekansan bo'ldi, bor yura, senga zakon yo'q demaydi. Sen o'g'il bolamsan, jinsing o'g'il bolami? Davay 120 fisho ketdi.
Aziza o'zining aytishicha, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga mos kelishi uchun erkak qiyofasida yurishga majbur. Aziza erkak bo'lib tug'ilgan, ammo 7 yoshidanoq u boshqalardan ajralib turishini tushuna boshlaganini aytadi.
Qanday esa, biz yoshligimizdan shunaqa-da, o'z genimizda, yoshligimizdan shuna bizlar. Bizlar o'zgartirib bo'lmaydi bizlar. Bu kasallik emas bu.
Kichkinaligimda men mana maktab vaqtimda
qo'g'irchoq
o'ynardim. Opalarimni kiyimini kiyib, opalarim bilan birga xolakasini o'ynash
shundaydi.
Mani uyimdagilar pomni biladi.
Mana o'zim oldin Moskvada ishlaganman, transdim, sochlarim uzun, shuyurlandim. Tashladim bu ishlarni. Hozir o'zim chinchi biznes bilan shug'ullanaman. Moskvada o'zim bir ko'prak qo'ydirmoqchi bo'ldim. Nu hoz yaqin yana bitta dugonam Moskvadan keldi. Qolni jinsiy a'zolarni o'zgartirib keldi O'zbekistonga. Ayol bo'laman. O'sha 30 yoshdan ayol bo'lsa, pulim yig'ib boryapman. Ayol qilaman o'zim qolni. Ko'krak qo'ydirib. Mana misol uchun da mana qizlar yuribdi. Mana ko'chada ikkita qiz qo'lishlashib yuribsa, ishda ikkita ko'chada ikkita qiz qo'lishlashib yuradi. Qizlarga qonun yo'q. Prostitutsiya qilsa ham qonun yo'q ularga. Tamam. İmingden ilgi bitti bana ne mersem. Bolla ki bor. İkide bolla kucuna kuluşlaş bozsun. Ya buralma kızsın. Alakadır. Kanun şiyelin ki kızlara işlemeyin. Bizden kucuna bin moral yürgümüz geladı. Bizden kucuna hoklagan bana kızla bile bolla kanlı yürüp. Bizden şunu yürgümüz geladı. Uzumuzu hayatımızı yaşadığımız geladı bizden ya. Bura bizdeki zuhumut kızmaslik geli. Bizden odam, üleyem odam. Misal için bırakın cöyge kırıp basayam. Salman yerine bolla kubma, pahat kılası, kızlar kızga okşayban bolla bor. İşke olmayıdan çömçe cöyge. Ve kurtakkan, uyuyakkan, buyuyakkan. Kurt, bir de kurt değil mi? Dilşot deyişedir. Oğlu taşın dilşot bir an çıkıp gitken. Ve ana dilşot gelipti. Ve ben dilşot gelipti. Anlaka lakab koyu oluşken bir yurda.
Zeyem kak Amerika, Tayland'ı okşap. Nakalarını.
Tayland.
Fukaralıgını, uşa devletten nakası odamlarına havas kalanız. Napırmer, mentalitet karın.
Kanyesler.
Ama narsanı doğru kabul kılınadı. O da napırmer.
Türkiye'de çı? Türkiye'de kanca olduğunu değil mi? Türkiye'ye Müslüman devlet. Bu insan hukukları poymal kıvattı. İnsan hukukları dedim ki insan hukukları işlemiydi. İnsan hukukları bir taraflama işleydi. İki kişilerde işleydi insan hukukları. Da katta katta lavazını işleydi, golleri işleydi. Niki o değil, halk ilgi bıçakı insan hukukları işlemiydi Uzbekistan'da.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ko'p fonlarning ta'kidlashicha O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatidagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. LGBT jamiyati vakili ozodlikka O'zbekistondagi holatni shunday ta'riflaydi.
O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mas'ulligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gey o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqarida ma'lum bo'lganda.
O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni O'zbekistonning Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi.
Transseksual bu harakatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adash deb tushunish mumkin. Rostaki ism istinlik transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, borsa qiladi, suv. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugeste bilan davolash mumkin. Bu holatlarimizdan bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman degan nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinlik bo'lsa qaytmaydi. O'zi axir nimani o'zi ham, psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish tarafini bajarmay kelmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov 3 yil avval BMT komissiyasidagi ma'ruzasida 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatining O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatini hisobga olishi kerak deb ta'kidlagandi. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonotlar bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi. modda besaqolbozlik LGBT qo'yalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlashi kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badarg'a qilishgacha bo'lgan moddalarni ko'rsatish kerak deb yozgandi Qodirov o'zining Facebook sahifasida qilgan chiqishida. Deputat Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan, ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirib keladi. O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganlar. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan edi.
Erkak erkak bilan, ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa, agar bu men o'ylaymanki, bu yerda biron narsa buzilgan mana shu.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. O'zbekistonda gaylarning homofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillarining sazoyi qilinishi ham uchrab turadi. 2017 yil sentyabrida qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni homofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi.
Butilkaga normalni o'tirasan, keyin ketasan.
Netgacha o'tirasan. Netgacha o'tirasan.
Jon aka.
Bu 7 daqiqalik videoda kaltak zarbi, haqorat va tahqiqlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qilishadi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan po'pisa qilishadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm qilingani haqida Ozodlik xabar bergan. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa hodisalar bundan oldin Rossiyada ham bo'lgan. Dunyo bo'ylab har yili o'tkaziladigan gey paradlarida uning o'zbekistonlik qatnashchilari Toshkent hukumatini geylarga erkinliklar berishga chaqirib keladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
U 4 karra jahon chempioni. Bir necha sport turi bo'yicha xalqaro sport ustasi. U Qirg'izistonning olis Batken viloyatidagi Uchqo'rg'on qishlog'ida tug'ilib, dunyo sport maydonida dovruq qozongan ayol. Ammo dildoraga sportchi bo'lish orzusiga erishish oson bo'lmadi. Lekin yana boshqa bir muammo bor edi. Dildora Qirg'iziston janubida qiz bolalar ham shug'ullanishi mumkin bo'lgan sport klubini topa olmadi.
Osha 2001 yillari anan osha osha sport klubga borib kurash bo'yicha mashg'a intib borsam, bizda qizlar yo'q deb qabul qilmay qo'yishgan. Anan O'zbekistonga borib kurash bilan mashg'a, O'zbekiston chempionatlari osha nimalarga qatnashib yurganmanda.
Keyinchalik Qirg'izistonda ham ayollar sportiga e'tibor qaratila boshlagach, Dildora vataniga qaytib Qirg'iziston nomidan musobaqalarga chiqa boshlagan.
Qirg'izda bir so'z bor, qurama temir qurch bo'lat deb. Buning tayatalari, opasining atalari o'sha yoqdan qirg'izlar bo'lgan. O'zbek uluti bilan qirg'izning o'rtasidagi jaralgan bu qurch qizimizda quvvati bilan, o'zining kuchi bilan, tuvasa talanti bilan qirg'izchiligini dunyoda jilbiratib kelajakda.
Kurash, tayoq tortish va qo'l kurashi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan Dildora hozirgi vaqtda o'z tajribalarini yoshlarga o'rgatib kelmoqda. Yosh sportchi qizlarga esa alohida
e'tibor qaratadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Rossiya armiyasi Xarkovga qaqshatkich hujumlarni davom ettirmoqda. Bu dron tasvirlardan Rossiya hujumlari oqibatida shahar chekkasida joylashgan dam olish maskaniga yetgan zarar ko'lamini ko'rish mumkin. Ukraina tomoni hujumda 6 kishi o'lgani, 1 kishi bedarak ketgani, 27 kishi yaralanganini aytmoqda. Qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, dastlabki zarbadan 20 daqiqa o'tib, voqea joyida favqulodda vaziyatlar ekipaji ustiga ikkinchi raketa kelib tushgan. Kupyansk tumanidagi ikkita qishloqda 5 kishi o'ldi, 9 kishi yaralandi. Mahalliy gubernator Aleksey Negubovning aytishicha, Rossiya kuchlari ikki qishloqni baravar otuvchi raketa tizimidan o'qqa tutgan. Senegubov yakshanba kuni viloyat o'qqa tutilishi natijasida halok bo'lganlar xotirasiga 20 mayni motam kuni deb e'lon qildi. So'nggi haftalarda Rossiya Xarkovni raketalar, boshqariladigan bombalar bilan muntazam nishonga olmoqda. 19 may kuni bo'lgan hujumda 11 kishi, jumladan bir homilador ayol nobud bo'lgandi. Rossiya armiyasi Kavsharovka, Novoosinova, Cherkasskaya, Lazovaya qishloqlarini o'qqa tutgan edi. Mahalliy politsiya inspektori Yaroslav Trofimkoning Reuters agentligiga aytishicha, ular birinchi hujumdan so'ng yetib kelib, odamlarga birinchi yordamni ko'rsata boshlagan. Bu yerda hech qanaqa askarlar yo'q, harbiy hudud emas. Men vayronalar ostidan bir homilador ayolni olib chiqdim, lekin uning joni uzilgan ekan, deydi Yaroslav Trofimko. Ukraina Rossiya tomonining qutqaruvchilarini olib borayotgan favqulodda xizmat xodimlarini nishonga olishda aybladi. Vladimir Zelenskiy G'arb ittifoqchilarini havodan mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy ikkita patriot havo hujumidan mudofaa tizimi Xarkov viloyatini himoya qilishi mumkin edi, deb bayonot berdi. Ukraina prezidenti bu haqda o'z Telegram kanalida yozarkan, o'tgan hafta Xarkov viloyati o'qqa tutilishi oqibatlari aks etgan videoni ilova qilib, ittifoqchilarini havo hujumidan mudofaa tizimlarini tezroq yetkazib berishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina kuchlari tomonidan uyushtirilgan ko'plab hujumlarni qaytarib, Xarkov va boshqa hududlarda pozitsiyasini mustahkamlaganini aytmoqda. Mudofaa vazirlik bayonotiga ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina tanklari, bir necha raketa tizimi, o'q-dori ombori va boshqa nishonlarga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi 19 mayga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa vositalari Rossiya hududi uzra 61 dron, 12 ta Atakams raketalarini urib tushirdi, demoqda. Dronlardan biri Slavyansk na Kubani shahridagi neftni qayta ishlash zavodi hududiga tushgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, yong'in qayd etilmagan, jabrlanganlar, talofatlar yo'q. Vazirlik xabarnomasida aytilishicha, aneksiya qilingan Qrim osmonida Atakams raketalari bitta dron, Belgrad viloyatida esa 3 dron urib tushirilgan, qolgan dronlar Krasnodar o'lkasida yo'q qilingan. Avvalroq Rossiya tomoni 9 Atakams raketalari yo'q qilingani haqida bayonot bergan edi. Ozodlik urush sharoitida Rossiya tomon berayotgan ma'lumotlarni ham mustaqil tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ayni paytda Ukraina harbiy dengiz kuchlariga ko'ra Rossiya Qora dengiz flotining Kavrovets dengiz trawlchisi, ya'ni minalardan tozalovchi kemasi 19 mayga o'tar kechasi cho'ktirilgan. Ukraina bosh shtabi bu ma'lumotni tasdiqlamoqda. Ukraina harbiylari trawlchi kemaning yo'q qilinishi tafsilotlarini ochiqlamadi. Rossiya esa bu borada biror izoh bergani yo'q. Kavrovets 266M Aquamarine M tasnifidagi minalardan tozalovchi kemalar turiga mansub. Bunaqa kemalardan Rossiya, Suriya va Yaman harbiy dengiz kuchlari foydalanadi. Bunday kemalarning vazifasi dengiz minalarini topish va yo'q qilish hamda kemalarni minali to'siqlardan olib o'tishdan iborat. Kavrovets kemasi 2016 yilda Rossiyaning Suriyadagi operatsiyalarida qatnashgan. Kema uzunligi 61 metr. Ekipaj a'zolari qariyb 70 kishi. Bu toifadagi Ivan Golubets nomli boshqa bir trawlchi kema 2022 yil oktyabrda Sevastopolda reydda turgan vaqtida Ukraina harbiylari tomonidan shikastlangan edi.
Thank you, Mr. Deputy Speaker.
Buyuk Britaniya mudofaa vaziri London may oyida Kiyevga havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun 100 ta snaryad jo'natadi deb bayonot berdi. Vazir Grant Shapps bu haqda Sun nashriga bergan intervyusida aytdi. Mulozimga ko'ra, may oyidan beri Buyuk Britaniya havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun 80 ta raketa bergan, oy oxirigacha Kiyevga 20 ta raketa yetkazib berilishi rejalangan. Shepsning aytishicha, Ukrainaga minalarni zararsizlantirish jihozlari, million dona patron va 20 ta Viking zirhli mashinalar ham berilgan. Britaniya vaziri ittifoqchilarni Ukrainaga qo'shimcha yordam berish imkoniyatini qayta ko'rib chiqishga chaqirarkan, iliq so'zning o'zi yetarli emas deb ta'kidladi. Mulozim o'tgan hafta ukrainerlar o'qqa tutilganini esga olib, bu voqealar boshqa mamlakatlarni uyg'onishga va Rossiyaga qarshi urushda Ukrainaga ko'proq yordam berishga majbur etishi lozim dedi. Polsha hukumati Rossiya va Belarus bilan chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirish uchun 10 milliard zloty, taqriban 2,5 milliard AQSh dollari ajratishini ma'lum qildi. Bu haqda bosh vazir Donald Tuskning aytishicha, dushmanning muhtamal bosqinni qaytarish uchun chegara bo'ylab qo'shimcha mudofaa istihkomlari va injenerlik tizimlari bunyod etiladi. NATO va Yevroittifoqning sharqiy qanotida joylashgan Polsha nafaqat o'z xavfsizligi, balki butun Yevropa xavfsizligi uchun mas'ul, ayniqsa Yevropa qit'asi sharqida to'laqonli urush bo'layotgan va Rossiya hamda Belarus Yevropa tinchligiga tahdid solayotgan paytda, deya urg'uladi bosh vazir Tusk. Shu kunlarda Vladimir Zelenskiy hokimiyatga kelganiga 5 yil to'ldi. 2 yildan ortiq davom etayotgan urushda Rossiya bilan tinchlik kelishuviga erishish istiqboli uzoqligicha qolmoqda. Navbatdagi saylovlar yilning mart oyida bo'lish kerak edi, biroq urush sabab saylovlar noma'lum muddatga qoldirildi. 2019-yilda siyosiy tajribaga ega bo'lmagan komik aktyor Vladimir Zelenskiy o'sha paytda amalda bo'lgan prezident Petro Poroshenkoni ortda qoldirib, saylovning ikkinchi bosqichida 73% ovoz bilan g'alaba qozongandi. 2019-yilning 20-may kuni Zelenskiy mamlakat parlamentida qasamyod qildi. So'nggi 2 yil ichida Rossiyaning bosqini va Ukrainaning munosib qarshilik ko'rsatishi prezident Vladimir Zelenskiyning global ahamiyatga ega liderga aylanishiga sabab bo'ldi. Urush boshlanganda Kiyevni tark etishdan bosh tortgan Zelenskiyning reytingi mamlakat ichkarisi va tashqarisida birdan oshib ketgan edi.
Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hozir Tbilisida faoliyati kengayib borayotgan klinikalardagi surrogat onalar orasida o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik ayollar talaygina. Bu onalar xizmatidan foydalanayotgan mijozlarning aksari Xitoy, Arab davlatlari hamda boshqa mintaqalardan. Bir bolani 9 oy qornida tashib tug'ib bergani uchun surrogat ona 20 ming AQSh dollargacha pul oladi. Internetda markaziy osiyo, xususan o'zbekistonlik ayollarga surrogat onalik taklif qilingan e'lonlar ko'paygan. Ayniqsa Telegram tarmog'ida o'zbekcha e'lonlar va guruhlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Surrogat onalik uchun qo'yiladigan asosiy talablar: yoshi 20 yoshdan 35 yoshgacha, ginekologik, jismoniy, ruhiy va boshqa kasalliklardan aziyat chekmaslik, hech bo'lmaganda bitta sog'lom farzandingiz bo'lishi, kamida so'nggi 6 oy davomida emizishning yo'qligi, oddiy tana turi, ortiqcha vazn yo'q, zararli odatlarning yo'qligi. Takliflar esa to'liq huquqiy yordam, yuqori pul mukofoti, dastur bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'lash, sayohat, imtihon va boshqa xarajatlar, butun homiladorlik davri uchun bepul turar joy, oylik to'lovlar, yuqori malakali mutaxassislar nazorati. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali berilgan e'lonlardagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targanlar matbuot uchun ma'lumot bera olmasliklarini, mijozlarga doir ma'lumotlar ham ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanib, muloqotdan bosh tortishdi. O'zbekistonda surrogat onalikka xaridorlar ortib borar ekan, bu haqda jamoatchilik orasida hanuz ochiq muhokama yo'q. Ayrim internet nashrlari bu mavzuda ayrim o'zbek ayollari bachadonini ijaraga bermoqda. O'zbekistonlik ayollar o'z qornini 20 ming AQSh dollargacha bo'lgan summaga ijaraga bermoqda. Mazmunidagi xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekistonda bu borada ochiq muhokamaning yo'qligiga islom dinida buning taqiqlangani ham sabab qilib keltiriladi. Ushbu mavzuda internetda keng tarqalgan fatvolardan biri O'zbekistonning sobiq muftisi marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli. Surrogatlik O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan, na ruxsat berilgan va na taqiqlangan. Ammo Vazirlar Mahkamasining odam savdosidan jabrlanganlarga oid qaroriga tirkalgan ilovada surrogat ona sifatida foydalanish ekspluatatsiya turlaridan biri sifatida keltirilgan. Boshqa gap yo'q. 2019 yilda O'zbekiston qonunchiligiga surrogat ona tushunchasini kiritish taklif qilingandi. Parlament fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilayotgan kezda bu taklif ham o'rtaga tashlangandi. Parlamentdagi muhokamalarda O'zbekistonda turmushga chiqqan ayollarning 5.5%gacha bo'lgan qismi befarzand qolayotgani aytilgandi. Oliy Majlis quyi palatasining o'sha paytdagi salomatlikni saqlash masalalari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Nuriya Aytjonova buni sog'lom genofond shakllantirish maqsadi bilan asoslagan edi. Bu taklif qonunchilik palatasi deputatlari orasida jiddiy bahs bo'lgan. Bir deputat nikohsiz farzand dunyoga kelishiga qonuniy asos yaratiladi desa, boshqa biri buni yashirin odam savdosiga qiyoslagan edi. Deputat Rahim Hakimov bu tushunchani qonunchilikka kiritish kerakligi, shunda mamlakatdan yiliga 10 million dollar chetga chiqib ketishining oldi olinishini ta'kidlagandi. Ammo bu borada biror rasmiy raqam e'lon qilingani Ozodlikka ma'lum emas. O'shanda bu masala qonunan hal bo'lmadi. Jamoat xavfsizligi va sog'lig'i himoyasiga mas'ul davlat tashkilotlari, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi esa bu masalada sukut saqlamoqda. Shu tariqa o'zbekistonlik ayollar surrogatlik qilish uchun bepusht oilalar surrogat onalar xizmatidan foydalanish uchun avval Rossiya va Ukrainaga borgan bo'lsa, hozir Gruziyaga safar qilishmoqda. Gruziya yaqin, tilini topish oson, vizasiz borsa bo'ladigan davlat. Bola istagan oilalarning maqsadi aniq. Bepushtlikka qaramay, o'z nasldan bo'lgan bolani bag'riga bosish. Bunday oilalar uchun surrogat onalik qilishga borayotganlarning maqsadi esa pul ishlash. Tbilisidagi klinikalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda surrogat ona bo'lish uchun da'vogar ayollarning aksari qo'lida yosh bolalari bo'lgan boshpanasiz va yolg'iz ayollar, ya'ni surrogatlik qilishga ayollarni aksar hollarda yo'qchilik majburlaydi. Surrogatlik xizmatini Rossiya va Ukrainada boshlagan ko'pchilik klinikalar hozir biznesini Gruziyaga ko'chirmoqda. Boisi Rossiyada xorij fuqarolariga surrogat onalar xizmatidan foydalanish taqiqlandi. Bu klinikalarning asosiy xaridorlari esa Rossiya emas, xorij fuqarolaridir. Ukraina esa urush ichida qolgan, shu bois bu davlatdagi klinikalar ham Gruziyaga ko'chdi. Qirg'izistonda surrogat onalik taqiqlanmagan. Qonunchilikka binoan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollar surrogatlik qilishlari mumkin, lekin mutaxassislarning aytishicha Qirg'izistonda surrogat onalikka zarur tibbiy sharoiti bo'lgan klinikalar yo'q hisobi. Shuning uchun aksar mijozlar Gruziyaga yo'l olmoqda. Gruziyada surrogat onalik uchun rasman ruxsat berilganiga 25 yildan oshdi. Sog'liqni saqlash to'g'risidagi Gruziya qonuni surrogatlikni bepusht oilalar uchun zamonaviy davolanish metodlaridan biri sifatida tan oladi. Qonunga binoan bu xizmatdan faqat qonuniy nikohdan o'tgan oilalargina foydalanishi mumkin. Dunyoda surrogatlik masalasi hanuz biroz bahsli va buning sabablari ko'proq axloqiy, diniy qadriyatlarga borib taqaladi. Nafaqat islom, balki nasroniylik dini ham buni taqiqlaydi. Hozirda Fransiya, Germaniya, Avstriya, Norvegiya, Shvetsiya va AQShning ayrim shtatlari, Arizona, Michigan, Nyu-Jersida bu amaliyot to'liq taqiqlangan. Ayni paytda aksar Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya va Fransiyada bu amaliyot ayolning shanini yerga uradi, boisi bir ayoldan boshqalar o'z manfaat yo'lida foydalanishga imkon beradi degan tushuncha bor. Ayrim davlatlar, jumladan Britaniya, Daniya, Kanada, Isroil, Niderlandiya, Hindiston va AQShning qator shtatlarida pul ishlamasdan, ya'ni o'zaro kelishuv asosida surrogatlik qilishga ba'zi cheklovlar bilan ruxsat berilgan. AQShning qator shtatlari, Janubiy Afrika, Gruziya, Qozog'iston va Ukraina va Rossiyada ruxsat berilgan. Faqat Rossiya 2019 yilda chet ellik fuqarolarining Rossiyada surrogat ona xizmatidan foydalanishini taqiqlab qo'ygan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
U O'zbekiston qatorasiga 2 oydirki oltin savdosi bo'yicha jahonda yetakchi bo'lib turibdi. Mart oyida O'zbekiston 11 tonna, fevral oyida esa 12 tonna oltin eksport qildi. Tailand va Iordaniya kabi yetakchi oltin eksportyorlarini ortda qoldirdi. O'zbekiston o'tgan yili jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan davlatlar orasida 2-chi bo'lgan edi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23-chi yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda chetga 700 tonnadan ziyod oltinni eksport qilgan. Har yili mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha 15 davlatning biri hisoblanadi, ya'ni sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. O'zbekistonning Muruntovdagi ochiq usulda oltin qazib chiqarish koni esa jahondagi yetakchi yirik konlardan hisoblanadi. Konning resurs bazasi 150 million unsiyadan ortiq deb baholanadi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati va Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatida oltin quyumlari tayyorlanadi. Davlat umumiy eksportining deyarli yarmini oltin savdosi tashkil qiladi. Qimmatbaho metalning asosiy xaridori 23 tonna sotib olgan Xitoydir. 2-chi o'rinda 19 tonna bilan Turkiya, 3-chi o'rinda esa 3 tonna sotib olgan Polsha, Hindiston ham yetakchi davlatlar orasida. O'zbekistonning oltin eksportidagi so'nggi o'sishi jahonda oltin narxlarining rekord darajada oshishi fonida kuzatilmoqda. Dunyo bozorida o'tgan oy oltin narxi tarixiy rekordni o'rdi. Bir unsiyasi 2300 AQSh dollaridan oshib ketdi. O'zbekiston hukumatı oltin eksportini oshirgani, mamlakatda davlat g'aznasi bo'shab qolgani haqida xabarlar o'rtaga chiqqan paytga ham to'g'ri kelmoqda.
В этом году наблюдается, конечно, вот
dunyoda yaqin sharq va Ukrainadagi urush manzarasida oltin narxi keskin oshdi. Fevral-aprel oyi oralig'ida oltin narxi 15% ga ko'tarildi. May oyi boshida esa 5% ga pasaydi. Aftidan O'zbekiston oltin narxi oshishidan foydalanib qolmoqchi. Ikkinchi sabab, byudjetda yuzaga kelgan teshiklarni yopish uchun ko'proq oltin sotishni boshlagan. Agar O'zbekiston bu hajmda oltin sotishda davom etsa, mamlakat oltin ishlab chiqarish quvvati bu tempni ko'tara olmay qolishi mumkin. Lekin muammo bunda emas. Asosiy muammo oltin sotilishida shaffoflikning yo'qligida. Bu ishlar jamoatchilikdan panada qilinayotgani, jamoatchilik nazorati va shaffoflik yo'qligi suiiste'molliklar va korrupsiya uchun sharoit yaratadi.
Davlat byudjetining 4 oylik defitsiti aprel oyida 25 trillion so'mdan oshgan. O'tgan oy davomida davlat byudjetining daromadlari qariyb 20 trillion so'mni, xarajatlari esa 25 trillion so'mni tashkil etgan. Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining farqi 5,5 trillion so'mdan oshgan. 2024 yilning o'tgan 4 oylik davrida jamlangan defitsit esa 25,5 trillion so'mga yetgan. 5 yil ichida O'zbekistonning tashqi qarzi deyarli 2 barobar ortdi. Byudjet taqchilligi esa 2024 yilning birinchi choragidayoq 20 trillion so'mni tashkil etmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekistonning davlat qarzi 31 milliard AQSh dollardan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston bo'shab qolgan qarzdani to'ldirish uchun o'zining ulkan oltin zaxiralariga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda, deydi Amerikada yashayotgan sobiq o'zbek mulozimi Ismoil Usponov.
Endi bir tonna oltinning narxi bugun dunyoda o'rtacha 74 million dollar bo'lar ekan. Mana mart oyida 11 tonna tilla sotilibdi. Bu 814 million. Ikkinchidan bu 815 million deylik. Mana shu atrofda bo'ladigan pul. Undan ilgari fevral oyida 12 tonna bo'lgan ekan. Endi mana shu pullar respublika uchun katta pulmi? Yo'q, katta ham pul emas. Endi nima uchun tilla sotyapti? Nima uchun oltin sotyapti? Nima uchun zaxiradagi oltinga qo'l tashlayapti bugun? Shunga nimaga shunaqa ehtiyoj tug'ildi degan masala turadi. Endi dunyo davlatlari ichida birinchi o'ringa chiqqandan keyin albatta biz tashvishdamiz, nimaga xalqni zaxirasi. Oltin degan narsa bu valyuta. Davlatda bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy ofat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizni davlat. Kelinglar mana shu qarorni kiritaylik. Birinchi sababi mana o'tgan nimalarda ko'p yozildi. Ommaviy axborot vositalarida yaritildi. Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plani plan bo'yicha byudjetga pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi. Mana hammamiz bilamizki, prezident Mirziyoyevning qo'li juda ochiq. Juda bu odam holiga o'zi olijanob, saxiy odam qilib ko'rsatishga ko'rsatishga yaxshi ko'radi. Qayerga borsa mana senga trillion, mana senga trillion. Bu byudjetda ko'rsatilganmi, ko'rsatilmaganmi? Bunga umuman hisoblanmaydi. Hisoblashmaydi. Mana shu natijasida o'tgan charakda byudjetning kamomati byudjetning holiga yetmaydigan qismi ko'proq daromad qilib yuborgan, xarajat qilib yuborgan 3.5 milliard dollarga teng bo'ldi. Bu degani yo'q puldi xarajat qildi. Demak, buni tila sotishdan kelgan pul bilan qopladi deymiz. Shunday deb taxmin qilaylik. Mana byudjet bo'lmagandan keyin tilani sotadi, o'shani pul keladi.
O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari joriy yilning yanvar va fevral oylarida 2 milliard dollarga kamaydi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, mart oyida oltin valyuta zaxiralari 32 milliard 195 million 800 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Markaziy bank joriy yilning 1 yanvar holatiga mazkur ko'rsatkich 34 milliard 564 million 700 ming dollarga, 1 fevral holatiga esa 33 milliard 415 million dollarga teng bo'lganini qayd etgan.
O'zbekistonni aholisini ijtimoiy salohiyati deymizmi, vaziyati bu umumiy yalpi ichki mahsulotning hajmi bilan belgilanadi. Buni oltinni sotish yoki masalan oltinni albatta men boya aytdim-ku, investitsiya kelish uchun, keyin kreditlarni garantiya berish uchun va byudjetni yaxshi to'ltirish uchun, byudjet daromadlarini ko'paytirish uchun biz oltin sotamiz. Bu butun jahon tajribasi. Endi urush shu byudjet agarda yaxshi bo'lsa, yalpi ichki mahsulot katta bo'lib, undan byudjetni ulushi kattaroq bo'lsa, aholining aholi yaxshilanadi. Endi shu oltin sotgani uchun biz yaxshi yashayapmiz, yo bo'lmasam sotmasak yaxshi yashaymiz degan narsa bu bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas-ku. Yanama bog'liq bor. Lekin shu oltinni sotganidan biz ya qalbi noto'g'ri ish qilyapmiz yo to'g'ri ish qilyapmiz degan narsa bo'lishi kerak emas.
Markaziy bank hisobotida keltirilishicha, joriy yil boshida zaxiradagi oltin qiymati 24 milliard 96 million 800 ming dollarga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich fevral oyida 24 milliard 925 million 900 ming dollar, yanvar oyida esa 24 milliard 632 million 200 ming dollarni tashkil etgan.
Mana 16-yilgacha yilga nisbatan mana shu hozirgacha yalpi ichki mahsulotda o'sish o'rniga pasayib ketdi. 2700 dollar o'rniga yo'moshiga 2500 dollarga tushdi. Bu juda kam. O'ta qanaq davlatlarda qadarda turibmiz hozir. Hamata ochiqlar tomonidan ham, iqtisodiyot tomonidan ham faqat chunki mana tilla sotishdan birinchi o'rinda chiqqan. Bu juda atrofiyatlilik ko'rsatkichi. Agarda iqtisodiyot to'g'ri ishlasa, tebotagilar to'g'ri bo'lsa, korrupsiya bo'lmasa, erkinlik bo'lsa siyosiy, iqtisodiy, o'shanda oltin zapasi ko'payadi, kamaymaydi. Oltin zapasi miqdori bilan bizga kredit, boshqa ishonch nima bo'ladi, sodir bo'ladi. Kamayib ketaversa, bizga hech kim ishonmaydi, pul ham bermaydi. Yana oltinni kamaytirish bilan shug'ullanib yotdi bugun. Boshqa tashvish qolmagan. Qo'ldan kelmayapti iqtisodiy to'g'rilash. Mana shundan bog'liq deb dagal aytsak bo'ladi.
Oltin qazib olish o'ta serxarajat soha. Ba'zida iqtisodiy o'zini oqlamasligi ham mumkin. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda oltin qazib olish rentabelligi yil sayin kamayib bormoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bu oltin qazib olish xarajatlarining yuqoriligi bilan bog'liq. O'zbekistonda 1 gram oltin narxi o'rtacha 900 ming so'm atrofida. Uni qazib olinishi qanchaga tushishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q, lekin mutaxassislarga ko'ra 1 gram oltinni qazib olish uni tan narxining qariyb 70% ni, ba'zida 80% ni tashkil qilishi mumkin. Bu jihatdan oltin eksportdan mamlakat katta foyda ko'ryapti deyish qiyin. Bundan tashqari oltin qazib olish atrof muhit uchun eng falokatli sohalardan biri hisoblanadi. Bu aholining ko'chishi, ichimlik suvining ifloslanishi, ishchilarga zarar yetkazilishiga yoki ekotizimning buzilishiga olib kelishi mumkin. U suv va yerni smog va sianid moddalari bilan ifloslantiradi. Inson salomatligi va ekotizimlarga jiddiy ziyon yetkazadi. 2023 yilning noyabrigacha bo'lgan holatda O'zbekiston eksportining 35% ni oltin tashkil qilgan. 11 oy ichida 8 milliard 150 million dollarlik oltin eksport qilingan. Bu 2022 yilning mos davriga solishtirganda 2.5 marta ko'pdir. Agar bu yilgi ma'lumotlar ham qo'shib hisoblansa, davlat eksportining qariyb yarmi oltin ekanini ko'rish mumkin. Masalan, noyabrda eksport hajmi 2 milliard 730 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, shundan 1 milliard 280 million so'mi oltin hissasiga to'g'ri keladi. Umuman olganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida 11 oyda eksport 23 milliard 200 million so'mni, import 34 milliard so'mni tashkil qilgan. O'tgan yilning mos davriga solishtirganda eksport 30% ga, import esa 23% ga oshgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Davlat 63 yoshida halok bo'lgan Ironning o'ta konservativ prezidenti Ibrohim Raisi mamlakatning keyingi oliy rahnamosi bo'ladi deb ishonilgan edi. Raisi va Iron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyonni olib ketayotgan vertolyot 19 may kuni Ozarbayjon chegarasiga tashrifdan qaytayotib, mamlakat shimoli g'arbidagi tog'larga qulagan va bortdagilarning barchasi halok bo'lgan. Ironning birinchi vitse-prezidenti Muhammad Mahmer, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullohiyonning vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lishi ortidan vazirlar mahkamasi yig'ilishini o'tkazdi. Iron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy Muhammad Mahmerni mamlakatning muvaqqat prezidenti etib tayinladi.
این حادثه حادثه سنگینی
بو برچمز چون قیغولی واقعی براق مملکتمز و خلقمز منفعتلار چون بو توسخ بول آلمایده ایران جاری رخبرت آسده آلدنگی سلشده دوام ایتاده خمم اوز وزیفهسن بجرشده دوام ایتش گیره بو فاجلی واقعی هیچ قنقسیگه حکومت فعالیتیگه و دولتچیلیگمزگه تاثر کرسطمایده
68 یاشنی قرشلگن محمد مخمیر پریزیدنت وفاتدن کهین ینگی پریزیدنت saylovlarni tashkil etishga mas'ul kengash tarkibiga kiradi. Iron konstitutsiyasining 131 moddasiga ko'ra, birinchi vitse-prezident, parlament spikeri va sud hokimiyati rahbaridan iborat kengash yangi prezident saylovini tashkillashtirishga mas'ul. Mahmer Raisi singari barcha davlat ishlarida hal qiluvchi kuchga ega Xamanoiyga yaqin deb ko'riladi. Muhammad Mahmer 2021 yilda raisi prezident etib saylanganida birinchi vitse prezident etib tayinlangan edi. Ironning oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy prezident raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullohiyonning o'limi munosabati bilan mamlakatda 5 kunlik motam e'lon qildi. Iron prezidenti, tashqi ishlar vaziri va yana bir qator rasmiylarning jasadlari mamlakat shimoli g'arbidagi vertolyot qulagan joydan topilgan. Turkiyaning Ahaber telekanali e'lon qilgan videolavhada halokatga uchragan vertolyot qismlari tumanli o'rmon hududida topilgani aks etgan. 20 may kuni Iron davlat telekanali vertolyot qulashiga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lganini bildirdi. Vertolyot qulagan paytda uning bortida qancha odam bo'lgani ma'lum emas. Halokatga uchragan vertolyotni qidirish ishlariga Turkiya yaqindan yordam berdi. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bildirishicha qutqaruv operatsiyasiga yordam berish uchun Eronga 23 nafar alpinist va 6 ta mashinadan iborat maxsus guruh yuborilgan. Shuningdek, Turkiya jo'natgan dron va maxsus vertolyot ham qidiruv ishlarida ishtirok etgan. Eronning Mehr axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri halokatga uchragan joyni aynan Turkiya jo'natgan dron aniqlagan. Flight Radar 24 portali Turkiya droni vertolyot qulagani taxmin qilinayotgan joyda harakatlanayotganini o'z kuzatuv xaritasida qayd etdi. Raisi Isroilga nisbatan keskin munosabat tarafdori o'laroq tanilgan siyosatchi edi. Eron Isroilga dushman bo'lgan radikal guruhlarni dastaklab keladi. Isroillik mulozimlardan biri Reuters agentligiga Isroilning Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'limiga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan. Joriy yil aprelda Eron Isroil hududiga yuzlab dron va raketalar uchirgan edi. Tehron bu hujum Isroil tomonidan Eronning Damashqdagi elchixonasiga berilgan zarbasiga javoban amalga oshirilganini bildirgan. Eron bilan diplomatik aloqalarga ega bo'lmagan AQSh esa raisining o'limi yuzasidan hali biror bayonot berganicha yo'q. O'zbekiston hukumati birinchilardan bo'lib Eronga hamdardlik yo'lladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron shimolida yuz bergan fojia oqibatida Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi va unga hamrohlik qilgan shaxslarning vafot etgani munosabati bilan ushbu mamlakat oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Ali Xamoniga hamdardlik bildirdi.
Maktubda jumladan O'zbekiston va Eron o'rtasidagi keng hamrohlik hamkorlikni o'zaro manfaatli va uzoq muddatli sheriklik munosabatlarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan Ibrohim Raisining yorqin xotirasi xalqlarimiz qalblarida doimiy saqlanib qolishi ta'kidlanadi. Davlatimiz rahbari do'st Eron xalqiga, marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etdi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vertolyot halokati xabari ortidan har qanday yordamga tayyorligini ma'lum qildi. Raisi o'limi tasdiqlangach, vazir Saidov hamdardlik bildirdi.
Eron prezidenti Ibrohim Raisi janob oliylari, qadrli birodarim Husayn Amir Abdullahiyon janoblari va boshqa Eron hukumati a'zolari bo'lgan vertolyotning halokatga uchragani haqidagi xabardan chuqur qayg'udamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi nomidan halok bo'lganlarning yaqinlari va butun Eron xalqiga chuqur hamdardlik bildiramiz.
Tahlilchilar nazdida Raisi o'limi Eronning O'zbekiston bilan munosabatlariga biror jiddiy ta'sir ko'rsatishi kutilmaydi.
O'zbekistonning va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining Eron bilan munosabatlarida birinchi galda iqtisodiy faktorlar turibdi. Iqtisodiy va logistika faktorlari va shu jihatidan bu munosabatlar qandaydir bir shaxsga bog'liq bo'lib qolgan emas. Ya'ni uni strategiya bu prezident Raisi vafotidan keyin hech qanday o'zgarish deyarli sodir bo'lmaydi va agarda buni bir более циничный gap bilan aytadigan bo'lsak, hozir ko'pchilikni xavotirga solayotgan narsa bu keyingi prezident kim bo'ladi emas, balki keyingi Oyatulloh kim bo'ladi, qaysi siyosiy guruhga va aloqador bo'ladi, qaysi bir ajendani ilgari suradi. Mana shu savollar hozir AQSh tarafini, Isroil tarafini, kollektiv G'arbni, Xitoyda Rossiyani mana shunday tashvishga soladigan savollardir. Ya'ni agarda masalan Eronda u yoki bu prezidentni o'zgarishi fundamental ravishda Eronning tashqi siyosatiga o'zgartirish kiritilmaydi.
Ayni paytda Tehron dunyoning turli burchaklaridan ta'ziyalarni qabul qilmoqda. Hizbulloh pozitsiyasi kuchli bo'lgan Livanda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Pokistonda ham xuddi shunday 3 kunlik motam. Isroil bilan jang qilayotgan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas guruhi, Livanning Hizbulloh radikal guruhi, Yaman poytaxtini nazorat qilayotgan Husiylar hamda Yaqin Sharqdagi boshqa Eron parast guruhlar prezident Raisi va Tashqi ishlar vaziri rahbari Abdullahiyon o'limi munosabati bilan ta'ziya izhor qilishdi. Eron, Livan va Suriyada keng ta'sirga ega. Xususan Tehron Livanda joylashgan Hizbulloh qurolli guruhini dastaklab keladi. Suriyada Asad hukumatining 10 yildan ortiq davom etgan urush davomida hokimiyatda qolishiga katta hissa qo'shgan. Raisining o'limi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham ta'ziya bildirgan. Putin raisi haqida eng yorqin xotira bir umr saqlanib qolishini bildirib, uni Rossiyaning yaqin do'sti deb atagan. Belarusning avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko ham Eronning marhum prezidentini Belarus do'sti deb atadi. Shu kabi ta'ziya izhorlari xalqaro maydonda Eronga yaqin pozitsiya tutgan Suriya va Venesuela kabi mamlakatlar liderlaridan ham kelgan. Pekin ham chuqur qayg'uda ekanini bildirgan.
Prezident Si Szinpin Iron birinchi vitse-prezidenti Muxbirga maktub yo'llab, Xitoy hukumati va xalqi nomidan prezident raisining vertolyot halokatida fojiali halok bo'lgani munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. U birinchi vitse-prezident Muxbirga, prezident raisi oilasiga, Iron hukumati va xalqiga samimiy hamdardlik bildirdi.
Eronga qo'shni bo'lgan Turkiya, Ozarbayjon, Armaniston va Iroq rahbarlari ham Tehronga ta'ziya nomalarini yo'llagan.
Marhum reisiga va qazada hayotini kaybeden Iron dishishteri bakani ile
aviahalokatda vafot etgan raisi, Iron tashqi ishlar vaziri va boshqa rasmiylarni Alloh rahmatiga olsin. Ushbu fojiali baxtsiz hodisadan chuqur qayg'uda ekanligimizni bildirmoqchiman. O'z nomimdan, o'z mamlakatim va xalqim nomidan Eron xalqiga hamdardlik bildiraman.
Shaxsim, ülkem ve milletim adına İran halkına baş sağlığı diliyorum.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.